Vážení diváci, vítejte zpátky na kanálu Debatní deník, případně pokud to sledujete na kanálu Svobodný přístav, tak vás tady s Urzou zdravíme.
Čau všichni, nevím ty do které kamery, ale tak do všech.
Přesně tak. Já tady vítám a čeká nás taková delší debata o OneCupu. Docela mě zajímá, kam se dostaneme. A na začátek bych potřeboval udělat takový jako pětiminutový úvod, jestli to nevadí, ale budu rád, když to bude úvod jako v dialogu.
Klidně mluv. Jo, takže ti to tam dobře, tak.
Nevadí mi, když to bude skákat. Okay. A vlastně bych chtěl vysvětlit, proč vůbec tuhle debatu točíme.
Tak jo.
A to je proto, že od té doby, co jsme začali spolu debatovat před 3 lety, tak jsem jako změnil názory na to, že ten socialismus asi prostě není ten nejlepší systém na světě. A pak jsem hrozně dlouho koketoval mezi nějakým tím minarchismem a anarchismem. A já se bál udělat si na to téma názor a bál jsem se to udělat ze 2 důvodů. Za prvý, protože jsem se bál, že budeš ze mě zklamaný, pokud bych dospěl k názoru nějakému minarchistickému. A za druhý, protože jsem se bál, že třeba, nevím, noví diváci z Ankapu tak budou ze mě zklamaný. A když jsem si tenhle strach uvědomil, tak jsem si řekl, hele, já mu prostě chci čelit a chci prostě s Urzou debatovat ohledně témat, který vlastně s ním nesouhlasím, mám je tady sepsaný. A rád bych o tom s tebou mluvil.
Hele, diváci někdy zklamaný bývají, s tím asi nic neuděláš. Já zklamaný, že tohle hrozně nebudu, jakože pro mě je stejně lidsky důležitý, když si ten člověk jako stojí za svým názorem, než aby měl ten můj názor, že jo. Já jsem schopný respektovat lidi a respektuju spoustu lidí, kteří mají jako třeba ten názor i úplně jiný a nemluvím o tom, kolik minarchistů mám kolem sebe, ale i jakože pokud prostě ten člověk jako si za tím stojí, tak třeba respektuju a budeme mít snad i na konferenci Dobrovského a Šídla, který jsou jako úplně hardcore zavrlí demokrati a na rozdíl od spousty demokratů, který to mají jenom jako demokracie, protože mi to řekli ve škole, tak tyhle ty dva mám pocit, že to mají. Jakože ne, že bych s nima souhlasil, ale mám pocit, že o tom přemýšlej, že o tom umějí argumentovat, že o tom umějí mluvit a vlastně je rád poslouchám a s Janem Dobrovským se trošku znám a občas nějak debatujeme s Šídlem teďka snad vystoupí na té konferenci. A vlastně, jakože, a to jsou lidi, kteří budou mít ještě, ani nemají minarchistický názory, což znamená, že potom, takže jako za mě, já to fakt takhle nemám, že bych jako jsem schopný respektovat ty lidi bez, a dokonce třeba lidi, kteří jsou demokrati a nějak tomu věřej a mají ten názor fakt podložený a přemýšlí o tom, tak jsou pro mě jako celkově zajímavější na debatu, než i třeba ankapáci, kteří o tom nepřemýšlejí a jenom každému řeknou, prostě daně jsou krádež, seš etatista, jo.
Jo, já z toho právě taky všímám třeba i ve svém okolí, kdy mám pocit, že jako někteří mladí lidé sledující moji nebo tvoji tvorbu, tak podle mě jako řekl bych, nekriticky přijímají ty názory a pak je neumí obhájit a já vlastně jako to jako, jak to říct, budu citovat jednoho známého českého filozofa v DVTV, že jako dělám to hlavně pro sebe, ale vedlejší účinek je, že to má dopad i na ostatní lidi. Takže hej, rád bych se s tebou tam trochu pokecal. A druhá věc je, mám silný bolesti břicha. A spal jsem 3 hodiny.
A já jsem taky dneska moc nespal, takže jo. To bude teda kvalitní debata.
No. A tak aspoň, že to máme vyrovnaný. Já to jenom říkám kvůli tomu,
a já hlavně nespal, jako poslední asi 4 dny jsem moc nespal, takže já mám podle mě za 4 dny tolik, kolik bych rád měl naspaní, tak za 1 až 2, takže.
Ok, tak aspoň mám šanci teďkonc. Ale pointa je, že jsem chtěl říct, že to bylo jako v mém případě způsobený mojí blbostí.
A v čím případě není.
No, ale jako, já vlastně jenom jsem cítil takový stůl, tak chtěl jsem jenom říct, že jako budu se dávat bacha na moje mentální procesy, ale možná to nebude moje nejlepší debata v životě.
To asi po.
Dobrá, tak pojďme k OneCupu. Pane Urzo, já budu argumentovat teda z pozice nějakého minarchismu, protože to doopravdy zastávám. A mám připravený asi takový 4 body, které jsou ty největší a potom nějaký bodíky, které jsou menší. Takže první bod je a co pak? Ve smyslu, dejme tomu, že se teda ten ankap stane. Dejme tomu, že ten ankap stane. Co se stane potom? A kdykoliv nad těma věcmi přemýšlím, tak vždy dospívám k jako nedobrým scénářům. Ve smyslu, nevidím, jak ta společnost se dokáže udržet a nesklouznout k větší míře násilí. Jinými slovy, kdybych si řekl...
Myslíš, že předpokladu toho, že se bude centralizovat, anebo se předpokladu toho, že bude decentralizovaná a i tak navzdory. Jakože jsou tam 2 možnosti, buď centralizuje se a proto bude větší míra násilí, nebo zůstane decentralizovaná a přesto bude větší míra násilí.
Řekl bych, že spíš to bude to druhý. To je podle mě jako můj větší strach tuhle chvíli. Nicméně, ještě bych klidně probral jako sobou perspektivu. A ta věc je, že jako já si pokládám otázku, když mám nějaký téma, který musím nejsem na 100% jistý, tak otázka zní, co by se muselo stát, abych na to změnil názor. Mm-hmm. Takže kdybych věřil v UNCAP, tak moje otázka by byla jako, bylo by toho násilí víc? A dejme tomu, že by ta UNCAP společnost fakt fungovala, svobodná společnost a z ničeho nic prostě jako míň svobody všech těchto věcí, tak bych řekl, OK, zřejmě tohle není ta jako ideologie, která vede k té svobodné společnosti.
Pro mě ten test toho, protože připadá mi vlastně jakoby, nebo připadalo by mi dogmatický věřit v něco, co není falzifikovatelný.
Ano.
Takže ta hypotéza, která pro mě je ta, která falzifikuje ANCAP, je, že ten ANCAP je ta decentralizace a za mě ta decentralizace povede k většímu respektu k NAPu. A za předpokladu, že by tento předpoklad neplatil, tak to je podle mě ten moment, kdy ANCAP nefunguje. Čili potom, když vlastně, kdyby, jako všiml jsem si, že spousta vlastně anarchokapitalistů to má definovaný jako trošičku kruhem, jakože prostě to bude fungovat, protože je to decentralizovaný a když je to decentralizovaný, tak to, co se tam stane, je vždycky automaticky dobře. A já vycházím z falzifikovatelného předpokladu, čili můj předpoklad je, čím vyšší míra decentralizace, tak to v dlouhodobém horizontu bude víc konvergovat k NAPu a kdyby nekonvergovalo, tak v tu chvíli vidím, že jsem se mýlil.
OK, a NAP podle tebe konverguje k svobodné společnosti nebo něčemu, co ty nazýváš to, co je tvůj cíl?
No, jo a ne, prostě. Když vezmeš jakoukoliv společnost lidí, tak si myslím, že bude svobodnější s NAPem než bez něj, což ale neznamená, že bude nutně svobodná. Takže vlastně ty můžeš mít společnost lidí, kteří stejně budou jako svině, ale a pak by ta společnost byla špatná v každém případě. Čili ty můžeš dát dohromady demokratickou společnost složenou z nějakého typu lidí, která bude ve výsledku svobodnější než řekněme nějaká decentralizovaná společnost složená z jiného typu lidí, a když tam vezmeš jako z jiných lidí prostě.
Rozumím.
A když tam vezmeš stejný lidi se stejnou kulturou, se stejnými jako předpokladama, tak si pak myslím, že ano, když ta společnost bude dodržovat NAP, tak bude se jednak blížit ke svobodě a jednak v ní bude méně násilí.
Dobrý, super. Takže OK. Chápu hypotézu. No. A teď...
A ty si teda myslíš, že ta decentralizovaná společnost by se...
Nevedla
k NAPu.
Tak, to je přesně jako moje argumentace. Teď
a myslíš, že třeba současná společnost vede k NAPu víc než ta decentralizovaná?
Tak, a teď tohle je dotaz, o kterým bych rád debatoval.
Jo, okay.
Takže já, jako, možná bych ještě... Takto, já bych ještě, jako nevím, jestli se teď chceme bavit o tvý hypotéze, anebo o jako tý alternativní...
A jsi přišel alternativní, protože jsi přišel debatovat o tom minarchismu, takže já jsem jenom říkal jako svoji pozici, ale...
Aha, jo. Super. Takže já to řeknu asi takhle. Teďkonc se mi takzvaně, povězme, prolínají dva světy, dvě takový vnímání, jako dvě hodnoty.
Jo.
A to je zdraví a svoboda. Je to něco, nad čím jako hodně přemýšlím. A děje se mi to, že když si představím nějakou svobodnou společnost jako utopii, tak se mi hodně prolíná i s tou zdravou společností. Přijde mi, že jako svobodný...
A zdraví myslíš jako fyzický nebo...
Obojí, jako psychický, fyzický, všechno tohle. Prostě jako, hej. A přijde mi, že jako svobodní lidé, jako doopravdy svobodní lidé v dlouhodobém horizontu nebudou chtít konvergovat od zdraví. To je takový můj, jenom můj pohled. A naopak mi přijde, že zdraví lidé též jako konvergují k té svobodě. Protože...
Pokud tam zahrneš i jako psychický zdraví.
Ano, samozřejmě. Jo. Takže tak.
A to zdraví je to rozšířený i na to, že třeba jakože bereme to jenom v tom úzkém pohledu, jakože nemá žádnou diagnostikovanou psychickou nemoc, anebo ti myslíš zdravý člověk i ve smyslu, jakože je zdravější, když třeba nebude vybátej, nebude prostě závidět.
Jsem vybátej.
No, že se bude všeho bát.
Jo, takhle, jo, tak to je, ano, ano,
že bude lidem závidět, že
ano,
a tak, čili zdravější je i v tomto směru.
Přesně tak, jo, i v tomto směru.
Vlastně, čili ta široká definice pojmu zdraví fyzického, psychického a tím psychickým myslíme i to, že ty lidi nebudou mít chuť třeba, jo, čili to je vlastně to, ale čemu já říkám vnitřní svoboda potom.
Tak, já jsem se teď hodně koukal právě na...
Čili tady se vlastně shodneme jenom, že ty to pojmenováváš zdraví a dáváš do toho i to fyzický, to, o čem mluvíme, vnitřní svoboda, která bude pro mě podmnoženou tvýho zdraví, což znamená, že jestli to dobře chápu, tak tvoje zdraví znamená moji vnitřní svobodu plus fyzický zdraví.
Přesně tak.
Okay.
Teď mám pocit, že začínáme se jako kdyby používat pojmy, které jsou pro diváky možná lehce cizí. Okay. Vzhledem k tomu, že teď hodně sleduju Zrsko a Matfizáka, tak vlastně jako už se trošku jako orientuju v tvým lingu, takže možná jako vysvětlím jenom rychle, co je vnitřní svoboda, protože teď to možná zní zmateně.
Vnitřní svoboda je vlastně absence strachu anebo schopnost s tím pracovat a je to samozřejmě škála. Čili mám pocit, že čím více člověk bojí a čím víc neumí s tím strachem pracovat, tím méně je vnitřně svobodný, protože z toho strachu potom budou vyplývat i spousta dalších jako důsledků a čím méně se člověk bojí anebo čím lépe s tím strachem umí pracovat, tím roste jeho vnitřní svoboda. A ona souvisí pak i s tou vnější, protože čím víc mám vnitřní svobody, tím méně mám potřebu omezovat vnější svobodu jiných lidí, protože se jich tolik nebojím. Skoro vždycky, když lidi volají po omezování prostě svobody ostatních, nebo svobody obecně, tak je vidět, že ty jejich argumenty jsou strachový argumenty. Když si to poslechneme kdykoliv v jakýkoliv debatě, prostě typicky máte slovo, tak to, co tam ty lidi jedou, je neustále strach. Prostě jako když to nezakážete, nebo když nezpřísníte tu regulaci, tak se bude dít něco, čeho já se bojím.
Jo, a já takhle, jako, dělám mi problém tuhle hypotézu odsouhlasit jenom proto, že to nemám tolik promyšlený, ale to je v pohodě.
Okay.
Já možná, co řeknu, jako, proč si myslím, že naše...
Tak ona vlastně... to byla de facto definice spíš než hypotéza.
A, ok, dobře. Jakože zdraví lidé nemají potřebu omezovat ostatní lidi, to už mi přijde sporný.
No pokud ty říkáš zdraví, jako pokud budeme to tvoje zdraví, jo takhle. No, jako myslím si, že ano, myslím si, že potom jako, ale dobře, jo, chápu, tohle už je hypotéza.
Ok, dobrý, tak. Já vlastně jsem se k tomu dostal...
Já myslím, že mluvím o té definici té vnitřní svobody pomocí toho strachu, ale ano, když potom z toho uděláš tohle. Tak.
Já když se bavím o zdraví, tak tím myslím, jako...
No počkej, ty jsi si řekl, že i to zdraví konverguje ke svobodě, což potom znamená to stejný.
Jo, tohle už je moje nějaká utopie, vize a tak dále. Jo, jakoby, okay. Jo, dávám tomu nějakou míru jistoty, velmi nízkou, každopádně souhlasím. Dobrý, už jsme v souhlasu. Pojďme zpátky, abychom nedobačovali. Teď, proč mám pocit, že decentralizace té společnosti ve smyslu jako od státu takto, tak nevede k NAPu? Mám tam jako dvě hlavní otázky, které mi tam jako extrémně jako překážejí. První je, co znamená ta decentralizace? A teď můj, jak to říct, takovej jako pocit a klidně mi ho oprav z, jako vím, že, nebo jinak. Všímám si, že hrozně často v debatách říkáš, že nechceš ten NAP jakoby zavádět, vynucovat, nebo ten ANCAP a tak dále, nechceš to jakoby nastolit, ty chceš, aby to lidi, ty sami lidi chtěli.
Tak ono to podle mě jinak nejde.
Super. Tak co teda v tom případě chceš? Jako, mně přijde, že tam ta věc je, že máš hromadu politiků.
Demonopolizaci.
Jo, ale a to je, jak toho dosáhnout?
No, ok, a teď to už je jiná otázka. A, jakože teďka jako, můžu mluvit o tom, jak toho dosáhnout, čím se dostaneme k nějakému anarchoagorismu, ale trošku... Jako, mi přijde, že to, ano, o čem mluvíme, je úplně něco jiného, protože ty mluvíš, jakože to, s čím jsi přišel v tom prvním bodě je, a co pak, a teď se ptáš, jak to dosáhnout, což jako, můžeme to klidně probrat, ale přijde mi, že to jako, že to spíš v nějakém jiném bodě, nebo jako klidně o tom můžeme mluvit,
dobře.
Ale...
Dobře, jedním to jinak. Máš pravdu? Teď se jako panikařím, protože cítím rozpor mezi těma větama a neumím ho vyjádřit.
Mezi jakýma?
Jako, proč ANCAP vede k decentralizaci a to vede k NAPu?
Jo. No takhle, děláme... ANCAP nevede podle mě k decentralizaci, ANCAP podle mě je ekvivalentní s tou decentralizací. Jakože podle mě, jako to, když řeknu, že to je ANCAP, tak to je ta decentralizovaná společnost, čili policentrická, a ta podle mě vede k tomu, ta podle mě vede k tomu NAPu. Prostě přijde mi, že decentralizace a svoboda spolu extrémně souvisejí, a čím víc je ta společnost decentralizovaná, tím víc je svobodnější. A čím je svobodnější, tím víc jako dodržuje ten NAP. Že?
OK. Takže já jsem to pochopil totiž tak, že ANCAP je, povězme, nějaká ta politická ideologie.
Jo.
Decentralizace je proces.
OK, fajn.
A to vede k tomu cíli.
Dobrý. Můžeš to tak pojmout. Já jsem teď myslel ANCAP jako tu ANCAP společnost. Ale pokud ti myslíš, dobře, ano, nějakou... Dobře, ale myslím, že k té decentralizaci se nedostáváme jenom skrz tu ideologii. K té decentralizaci se dostáváme i přirozeně, protože ono je to efektivní. Takže jako nemyslím si, že třeba když probíhá, když se podíváš na naší společnost v posledních stovkách let, tak se brutálně decentralizovala. A nemyslím si, že proto, že by zatím byla ideologie ANCAPu, ale myslím si, že proto, že to bylo prostě efektivní.
Fakt ti to přijde. Mně přijde úplně opačný fenomén, že když se koukneš na ty evropské státy a teď jako záleží, v jakým časovém horizontu.
Ano, záleží na tom zoomu. Když se podíváš na poslední, já jsem proto řekl stovky let. Když se podíváš na poslední desítky let, tak se centralizuje. To je pravda. Na druhou stranu, když se podíváš na stovky let a zejména na tisíce let, tak se decentralizuje.
Když se podívám na tisíce let, tak se decentralizuje. Takže jako od velkých mocných impérií na menší státečky. Okay, dobře.
Ale nejenom to, myslím si, že i v životě těch lidí. Prostě jako ten vývoj byl, že původně si měl třeba ty faraony a ty lidi si fakt mysleli, že jsou to jejich bohové, což potom se ukázalo, že je neudržitelná idea, protože oni, když jako tam v okolo nich jsou, tak vidí, že to nejsou bohové, protože vidí, že jsou nemocní, že jim něco bolí a tak dále, takže prostě najednou vidí, že to není bůh. Tak se potom ta idea jako změnila, protože tam ta byla neudržitelná, tak se změnila na to, že jsou to jako jakože jsou z boží vůle teda jejich králové a ta idea taky padla a teď je jako demokratická idea, že teda jsou jako jejich vůdci, protože si je zvolili, ale vlastně se to pořád jako tohle vede k té decentralizaci, že prostě v momentě, kdy máš vedle sebe fakt boha, tak seš nejvíc centralizovat, myslím jako ve svý hlavě, nemáš vůbec důvod decentralizovat, protože v momentě, kdy jako je tam borec, který je bůh, tak jako proč bys vůbec jako si chtěl to řídit sám, on je bůh, takže on to ví, že jo. Mm-hmm. Potom, když tam máš už jako borce, který ho zase jako bůh vyvolil, no tak to už je trošku míň, jako pořád je to jako nějaký živej borec, jako člověk, ale vyvolil ho bůh a teď jako dobrý, tak někdo třeba přijde s tím, že bůh vyvolil jinýho, jo, a i proto se to rozpadalo třeba na ty národní státy, že jo, čili ty, vlastně ty impéria, ano, se rozpadaly na národní státy taky, ale krom toho to jako ještě jako důležitější, vnímám to vnímání těch lidí, toho, v čem žijou, kdy potom třeba zejména, jako pořád ještě v 19. století třeba úplně brutálně frčel ten nacionalismus, mm-hmm. takže jako se ty impéria začaly rozkládat na ty národní, ale pořád jako zájem národa byl nadřazován zájmu jedince a kdo by jako řekl, můj zájem jedince je nad zájem národa, tak byl prostě kretén. Jako i dneska trošku to tak je, jako, když to řeknu, tak, ale jako zdaleka to není tak jak to bylo v 19. století. Takže pak přišli třeba ty anarcho-individualisti a další individualisti, který jako přinesli ten prvek toho individualismu do toho, který přináší další decentralizaci, že teďka už jako budeš mít nezanedbatelný počet lidí, který ti řekne prostě jako tak nejdůležitější jsem pro mě já, potom nějaký to moje okolí, potom to vzdálenější okolí, pak ještě to vzdálenější okolí, mm-hmm. jako třeba stát, a pak třeba ještě úplně to vzdálenější okolí, jako celý svět. A tenhle ten pohled už je dneska jako, že v pohodě. Ale třeba ještě před 200 lety to bylo úplně mm-hmm. jako hrozný. Jako když tím přicházeli ty anarcho-individualisti, tak se to dostávali hroznou bídu.
Jo. A teď takže, jestli to chápu správně, tvoje predikce by byla, jako společnost se bude postupně sama decentralizovat
ano,
a ty chceš jo. jako kdyby...
V ultra dlouhodobém horizontu.
Ultra dlouhodobém horizontu, jako ta predikce mi zní, jako říct, je příliš vágní na jako uchopení, jakože...
No ne, tak jako já ji sleduju tu, jakože my to nemůžeme sledovat dál, protože my budeme v té době mrtví, ale jako když sleduju poslední 1000 let, tak to tím směrem jde, smysl to dává a je to přesně jakože já spíš se na to dívám z deduktivního pohledu, ale empirie mi to potvrzuje. Uh-huh. Což znamená, že potom jako nestačilo by mi empirický pozorování, hele, ta společnost se decentralizuje, ano. tak to bude dál, ale prostě já tam primárně mám nějaký deduktivní důvody, proč ta společnost ke svobodě podle mě jako konvergovat bude, protože prostě se to furt bude zkoušet a zkoušet, a ono je to efektivnější. A čím víc máme technologii, čím víc jsme propojení a podobně, tím rychleji jde to poznání a to poznání stejně jako jde v technických vědách, tak jde i ve společenských vědách.
Ano.
Což znamená, že se osvobozujeme postupně, ale je to v tom ultradlouhodobém horizontu, kdy teď zrovna jsme na jako nějakém sešupu, kdy za posledních 30 let třeba tady v České republice ta svoboda jako ubejvá. I když před těma 30 lety to, nebo 35 teď už, to jako brutálně vyskočilo nahoru a pak to těch posledních jako... A řekl bych, že pořád ještě jsme jako jakože třeba před rokem 89 jsme byli někde, pak jsme udělali obrovský skok směrem ke svobodě, na což ta společnost nebyla prostě připravená, takže jako teď si tu svobodu ubírá, což je podle mě i vlastností demokracie.
Ano. A teď jestli... Teď jenom, jako, nepřijde mi to jako silný argument, já ho jenom řeknu, protože se chci ujistit, jestli bys na to reagoval stejně jako já teď ve své hlavě. Takže ty svobodné společnosti, které jsme tu měli v minulosti, takže nevím, 13. století Británie nebo ten nějaký ten Island a tak dále, pak možná že, Wild West a podobně, tak ty říkáš, oni jako skolabovali buď kvůli tomu, že armáda nefungovala, anebo kvůli tomu, že oni jako nebyli připraveni na tu svobodu, nebo co si pod tím představit?
Myslím si, že dost předběhli dobu, ale že to, že předběhli dobu, ještě neznamená, že to bylo jako blbý, on je to naopak dobrý. Oni hodí najednou už jako šíleně svobodný prvek do toho méně svobodného světa. Uh-huh. Což znamená, že každá ta společnost dojela na něco jiného. Já bych jako tyhle ty společnosti úplně nezhukoval do jednoho pytle. Protože jako za prvý třeba. Ano, na Islandu brutálně předběhli dobu, ale zase ne zas tak moc, protože tam pořád měli otroky. Ale jakože, takže jako pořád jako z dnešního pohledu tehdy byli mnohem méně svobodní. Ale jako celkově, podle mě, na tehdejší dobu byli extrémně svobodní, byť se nedá mluvit o plné svobodě. Když to, takže ta společnost v tom jako kolem roku 1100 na Islandu byla tehdy jako šílený skok ke svobodě, ale z dnešního pohledu stejně myslím, že jako ono se to nedá porovnávat, ale mě pocitově, protože ty svobody jsou v něčem jiném a v něčem jiném omezovaný. A mě osobně jako společnost, která má normalizovaný to, že můžeš vlastnit jinýho člověka, přijde dost nesvobodná z mýho subjektivního pohledu. ale ta společnost skončila na to, že tam prostě přišli Dánové a oni ještě to s těma Dánama jako nějakým způsobem vydrželi, že tam prostě přišli a oni říkali, hej, budete nám dávat daně a dělejte si tady, co chcete, což bylo pro ně ještě jako akceptovatelný, ale potom prostě časem to. A druhá věc je ta společnost tý Wild West, prostě tý Ameriky v nějakém době osidlování, ta byla podle mě jako extrémně svobodná, vlastně bych řekl, že i svobodnější než třeba současná společnost.
A řešíš tam ty Indiány a podobně, nebo to...
No pozor, tam bych jako rozdělil to na dvě kategorie, kdy ta společnost měla vlastně jako... V momentě, kdy tam přišli a ještě tam neměli tu armádu, tak oni s těma Indiánama jako žili celkem v pohodě, jo? Že prostě oni od nich nakupovali území, pravda, nakupovali ho za chlast, což můžeme říkat, není to úplně jako morální, ale byly to pořád nákupy území a s těma Indiánama tam nějakým způsobem jako vycházeli. Potom tam ty evropské státy poslali ty armády, které jako z principu potřebovali něco dělat, aby tam obhájili svoji existenci. A v tu chvíli vlastně začali masakrovat ty Indiány, což rozhodně se svobodou nemělo nic společného. A byl to jeden z důvodů, proč ta společnost vlastně jako začala jako upadat. A zase, jako jsou tam pořád věci, jakože třeba nerovné postavení, já nevím, třeba černochů nebo žen a podobně. Což je zase taky jako takže vlastně zase z tohohle toho pohledu to bylo mnohem méně svobodný než dneska. Jo? Takže jako vlastně nedá se to porovnat. Takže jsem řekl svobodnější než dneska, tak jako v některých oblastech, chápu, ale v některých chápu, zase vůbec chápu. Ne. Ale jako přišlo mi to pořád jako lepší než ten Island třeba. A teď jako nějakým způsobem to tam, taky tam měli, že od začátku to otrokářství. Nějakým způsobem teda ta společnost šla hodně ke svobodě, že vlastně tam ty ekonomické svobody měla od začátku, ty osobní měla docela potlačený, ale pak se začaly ty ekonomické svobody jako, jako zlepšovat, zatímco ty ekonomické zase až tolik neupadaly, což bylo fajn, ale potom ty ekonomické začaly upadat časem, takže potom vlastně jako beru zpět, že jsem řekl, že to byla jako svobodnější společnost dneska. A to vám se to fakt nedá prostě porovnat. Takže jako, ale byl to jako obrovský zase skok, když si vezmeš, z jaký Evropy ty kolonizátoři jako do té Ameriky odjížděli, tak ta Evropa byla se svobodou někde úplně jinde, než ty v té Americe. Jenže potom samozřejmě oni tam sebou přinesli spoustu, třeba tu armádu, ale spoustu jako moresů a manýrů, těch nesvobodných, což znamená, že i když začínali jakoby znova, tak pořád začínali s tím mindsetem, který měli. Byť tam šla jenom určitá část lidí. Ale jo, byl to jako nějaký zase skok ke svobodě, byť v některých ohledech ne. A potom zase ta svoboda začala upadat. Což se teďka děje taky, jako třeba v České republice, to vidíme, prostě před 35 lety skok ke svobodě a teď ta svoboda upadá. A přijde mi, že vlastně jako ten ona stejně neupadne až tak hluboko, jako dřív, protože je to o nějakém poznání. Ta svoboda je o nějakém míře poznání lidí. A když by si prostě teďka vytrhl člověk...
Míře poznání lidí?
Jo, jakou míru ty lidi mají poznání, podle mě.
Jo.
Jako, já si totiž myslím, že míra svobody ve společnosti extrémně moc koreluje s mírou jako vědomostí. Jo. Čili jako čím víc ty poznáš, tím víc chápeš, že ta svoboda je prostě výhodná. Uh-huh. Což znamená, že si myslím, že to, co celkově vede ke svobodě, je prostě šíření informací a čím líp se ti šíří informace ve společnosti, tím je ta společnost svobodnější. I proto prostě ty jako totalitní režimy potřebují před lidma jim zabraňovat přístup k informací, protože ten přístup k informacím se dělá svobodnější lidi.
Tuhle věc nerozporuji vůbec.
Dobře, a tím pádem teda, čím se budou snižovat transakční náklady na přenos informací, tím víc ta společnost půjde ke svobodě. A tím pádem mám pocit, že snižování transakčních nákladů na přenos informací, který se děje neustále a děje se extrémně moc, způsobuje svobodnější společnost a v dlouhodobém horizontu. A myslím si, že i proto se k té svobodě blížíme. Že? Protože když se podíváme na ty jako faraony, pak ty krále a tak, tak jako vlastně důvod, proč oni se obhájili to, že jsou bohové, nebo to, že jsou z boží vůle, spočíval ve vysokých transakčních nákladech na přenos informací. Že prostě jako, kdyby už tehdy měli sociální sítě a internet a podobně, tak rozhodně někdo z blízkého okolí toho faraona vyhodil někam ven video, jak se faraon sví v bolestech a jak tam někde je nemocnej a kadí nebo je ožralej nebo něco takového. A to by tu jeho božskost jak si narušovalo. Ale vzhledem k tomu, že tehdy se informace šířily jiným způsobem, tak tohle vlastně nebylo možné. Teď si myslím, že ty informace čím více šíří, tak tím víc jdeme k té svobodě, ale samozřejmě to má různý jako skoky a i se navzdory tomu, že se informace šíří, může stát, že za posledních 35 let nám ta svoboda se ubírá, ale to je i na základě toho, že vlastně vyskočila v nějakou chvíli výrazně vejš. Je to jako, když pozoruješ prostě, já nevím, ceny na burze, že když ti to najednou vyskočí, tak ti to pak trochu spadne a když ti to spadne, tak to... No.
Jo, takže já mám, jak to, já chci teďkonc sesumarizovat tvůj argument.
Okay.
z hlediska toho, jestli ho actually chápu, mm-hmm. takže pokud bych začal říkat věci, které nejsou jo. to, co jsi řekl, tak mě okamžitě zastav. Takže ty tvrdíš, že ta původní hypotéza Anka vede k centralizaci mm-hmm. NAPU, ten Anka vnímáš jako nějaký to jako přesvědčení nebo nějakou tu společnost okay. lidí, která v to věří, ta bude následně například jako, že stojí na nějakých svobodných principech, budou se, povězme, šířit informace a tak dále. Ty věříš, že šíření informací a jako v důsledku té svobodného mindsetu, povězme, tak vede k tomu, že lidé budou chtít si volit decentralizaci, protože to bude pro ně fungovat. Mm-hmm. A když bude docházet k decentralizaci, tak to povede k NAPU, myšleno, ano. jako principu ne, kde se jenom, teď mi zapadlo, že diváci možná nevědí nutně, co to je, ale prostě povězme nějaká...
Respektovat,
přesně tak. Dobře. Super. Takže chápu tvůj argument správně.
Ano.
Super. Vynechal jsem něco, co je dokonce podstatnýho?
Nevím, co je podstatný pro ten tvůj argument, ale tohle jsem říkal.
Super. Takže teď dvě poznámky k tomu. První věc je, já jsem vymyslel takovej experiment mm-hmm. s Martinem Rotou vlastně v debatě a oba dva jsme se shodli, že to je skvělý nápad. A chci si sem pozvat do studia Havlíčka nebo někoho takového mm-hmm. z nový vlády a nabídnout jim nápad, prodat českým ANKAPům nějaký pole, nech si tam můžou udělat vlastní ANKAP společnost a prostě je nechat bejt. Mm-hmm. Martin Rota mi na to řekl, že to je geniální nápad, protože to bude nejlepší způsob, jak sbírat data o tom, jak funguje nebo nefunguje mm-hmm. ANKAP.
No,
a Česko bude mít z toho pokrytý část státního dluhu, protože to můžou prodat za obrovský bitcoiny a ANKAPové budou rádi, že můžou dělat věci. A teď moje otázka s ním, pokud by tohle, by tam vznikla ta ANKAP společnost, co by se stalo například s další generací dětí? Ve smyslu, já tam vnímám jako obrovský problém, že často se říká, nebo často ten argument od anarchokapitalistů je, můžeš si vybrat věci, dobrovolnost, svoboda a ze státu, jako stát není dobrovolný.
A teď jako pomíš to, že oni to nemůžou udělat?
Kdo?
No Havlíček, ani Babiš.
Jo, to není poslední pro ten argument. Pardon.
Dobře.
Jo. Já jsem si jenom jako chtěl představit, jako, chtěl jsem popsat, jak by to mohlo vypadat. Dobře. A teď, co se stane pak, je, že se ti narodí děti, mm-hmm. vymění se ti generace.
Jo. Ano.
A teď já, jako, co když ty děti mm-hmm. se rozhodnou nežít v té svobodné společnosti z nějakého důvodu, a potom přeci z té ANKAP společnosti se stává stát. Ve smyslu, jejich jediná možnost je odstěhovat se, což je stejně svobodný jako dneska.
Nerozumím asi úplně.
Jo. Argument od anarchokapitalistů, který jsem slyšel i od tebe, je, ze státu jako, se nemůžeš svobodně opustit, stát není svobodný, něco takového.
Úplně ne, ten stát ti vezme majetek, který tam máš. Ty ANKAPové ti nevezmou majetek, který tam máš. Což znamená, že ty si můžeš ty si nemůžeš tady ve státu udělat svoje pravidla na svém pozemku.
Uh-huh.
A v té ANKAP společnosti si můžeš zavést svoje pravidla na svém pozemku a můžeš tam mít jakýkoliv pravidla na svém pozemku. Což znamená, že jako třeba, já nevím, tady na pozemku, jako, je to jakoby můj pozemek v pozovkách, ale je milion věcí, které tam nesmím dělat, protože mi to stát zakazuje. Oproti tomu, na tom pozemku v tom ANKAPu si můžeš nastavit pravidla, jaký chceš, a dokud tím nezasahuješ do pozemku jiných, tak je to jedno. Což znamená, že oni si tam můžou udělat ten svůj jako v úzovkách stát, nebo cokoliv chtějí, takže vlastně ani nemají důvod se stěhovat.
Dobře. V tom případě, jak se liší, a ne s historikom, neřešme, jak to vzniklo, řešme jenom jako pravomoce a fungování, jako v praxi, jak bys rozlišil chování člověka, co vlastní ten pozemek a od diktátora? Teď přeci diktátor vlastní ten pozemek, nebo tu...
No, on ho nevlastní.
On ho nevlastní, proč? Možná napíráme na definici
vlastní. Jednak to neříká ani ten diktátor.
Okay. Některý diktátory to určitě říkali. Že vlastní...
Možná jo, ale hlavně záleží na tom, jakým způsobem se to nabral. Prostě jakože...
A, okay.
Tohle je tvůj telefon.
Mhm.
Teď je to stále tvůj telefon, i když leží přede mnou a i když mám v ruce. Pořád je to tvůj telefon. Takže tohle z toho nedělá můj telefon. Jo? Je to stále tvůj. A to je ten rozdíl. Prostě jako, i když budu mít teďka jako sílu a prostě budu ho tady mít, tak není můj. A to je ukázka toho, proč diktátor nevlastní ty pozemky.
Okay.
Prostě dokud se nedomluvíme, že mi ho dáš nebo prodáš, tak není můj.
Okay.
A to je, jako to je smysl vlastnictví, že? Jakože otázka, proč diktátor nevlastní pozemky, no proč ty nevlastníš moje auto, proč já nevlastním tvůj telefon, proč prostě, jako...
Takže ty říkáš, jako on přišel k tomu majetku neprávem.
No on k němu hlavně vůbec nepřišel, jakože... Já nevím o diktátorovi, který by tvrdil, že ten pozemek je jeho, jo?
A... Okay, dobře, tak je hypoteticky. Jakože jsem ochoten sladit se, že určitě nějaký budou.
Já, ale jo, dobře, tak řekne, pozemek je můj. Mm-hmm. No a v tom případě ho teda jako ukradne, protože předtím někomu patřil. A pokud se s ním nedohodl, mm-hmm. no, tak to ukradl. Mm-hmm. Takže je to kradený, což znamená, že to není jeho.
Není to kradený, takže to není jeho. Dobře. Tak v tom případě, okay. Asi chápu, kde vzniká ten problém. Takže mohl bys mi prosím vysvětlit, co teda znamená vlastnictví pro tebe?
Vlastnictví je vztah, který lidem mm-hmm. přiřazuje fyzické objekty.
Vztah přiřazující fyzické.
Uhum. A teď vlastnictví můžu získat buď prvotním přivlastněním.
Takže jenom teď popisuješ, jak nabývat ten vztah?
Protože to k tomu patří, to je součástí té definice.
Jo, jo,
a ten vztah můžu buď to získat tím, že to homesteaduju, což znamená, že když něco ničí není, tak já to můžu smíšit se svou práci a tím se to přivlastnit. A nebo to můžu tohle, jako svoje tělo vlastním, což vlastně ho taky homesteadu, takže jakože, je tam jako své vlastnictví. A potom, že někdo na mě to vlastnictví převede, ať už výměnou, nebo prostě jen tak. A to je akt oboustranného souhlasu, což znamená, že nemůžeš na mě převést majetek, pokud já nesouhlasím, a stejně tak já si nemůžu na sebe převést tvůj majetek, pokud ty nesouhlasíš. Dobře. Takže tohle a teď jako a to je vlastnictví a respekt těm vlastnickým právům pak znamená, že nikdo nenakládá s majetkem jiných lidí bez jejich svolení.
Dobře. Co mi, takže tohle má být čistě popisný?
Jo.
OK. Přijde mi, že kdyby nastala situace, kdy někdo nevím, třeba mám prostě dům, whatever, byt, whatever, někdo se do toho mýho bytu vloupe, něco mi ukradne, bude to používat, já si nevšimnu toho, že mi to zmizelo, nikdo se nedozví, že mi to ukradl, ale on to prostě bude mít, tak přeci nabyl jako vlastnictví té věci jiným způsobem než těma čtyřma, třema
třeba věcma. Taky není legitimním vlastníkem, ale to, že my to nevíme, je přece neznamená, že...
Není
legitimním vlastníkem, ale může mu to projít. A potom se lidi už budou myslet, že je legitimním vlastníkem, což se prostě stává.
Aha.
Čili ty prostě jako, může se ti stát, že něco ukradneš, nikdo na to nepřijde, a dokonce, když si představíš, že by i on na to zapomněl, tak pak už ani není cesta, jak by se na to přišlo, kdyby třeba ten člověk najednou měl amnézii a bylo to jeho, no tak v tu chvíli, ale on sice není vlastníkem, ale jako všichni si myslí, že je.
Jo.
Což je jako třeba, kdyby někdo, obdobný příklad, kdyby někdo lhal, ale nikdo by nebyl schopný poznat, jestli lže nebo nelže, tak to nepřestává být lež nebo nepravda, ale jo, je to jiná kategorie. Prostě jedna kategorie je, co je pravda a co je nepravda, a druhá kategorie je, čemu my jako lidi věříme, že je nebo není pravda. Takže prostě, já můžu říct nějaký tvrzení, ono bude nepravdivý, ale já i všichni ostatní si budeme myslet, že to je pravda, ale to z toho tvrzení nedělá pravdu. Nicméně všichni si budou myslet, že to pravda je. A co stejně se ti může stát u vlastnictví, že někdo nebude legitimním vlastníkem nějakého objektu, ale všichni si budou myslet, že je. A budou podle toho tak jednat.
Dobře. Já jsem původně chtěl říct, že mi přijde, že tam to háš normy do té definice, ale teď už, jako, teď jak jsi to řekl s těma lžima, tak asi chápu. A ještě nad tím zamyslím. Takže jenom jako češtinářská otázka, mě to tam jako nesedí to slovo, ale že, možná si jenom nechápu to slovo, jakože dá se v češtině říct věta, tohle je moje vlastnictví?
Spíš se říká, tohle je můj majetek.
Tohle je můj majetek, takže se ne, okej.
Okay. Ale majetek vlastníš, tak jako... Nejsem si jistý, jestli se říká, tohle je moje vlastnictví. Možná jo, možná ne. Určitě se říká, tohle je můj... Spíš bych řekl, tohle je můj majetek, okay. Ale znamená to podle mě to jako stejný...
Já ti řadí řeknu, že můj strach je, že povězme, že existuje něco jako vlastnictví a ty se snažíš tu věc popsat, nebo jo, jako takto, jo. A napasováváš tam věci, které se ti hodí do ideologie a ne to, co reálně to má být, ten koncept. To je to, čeho se bojím.
No, jako já si myslím, že tato definice vlastnictví je jako obecně vesměs přijímaná. Samozřejmě státy se to snažili nějak napasovat do práva. Nicméně, za prvý i to státní právo s tímhletím nějakým způsobem souvisí. A za druhý, jakože tomu úplně ne, jakože do nějaký míry, ale není úplně jako v rozporu s tím. Uh-huh. A za druhý, tam, kde to právo nemáš, tak tohle to prostě fungovalo.
Uh-huh.
Jakože prostě i když jsi měl ještě jako před společnost, jako před právní nebo uh-huh. před legislativní společnost, prostě když si představíš nějakou primitivní společnost, yeah, nebo uh-huh. sběračů, tak on taky měl jako svůj oštěp, svůj bederní roušku. A oni nějak chápali, že to je to vlastnictví. A podle mě proto platili tyhle ty pravidla. Což znamená, jakože možná tam měli pravidlo navíc, jakože když mu rozbiješ hubu a vezmeš mu to, tak je to tvoje. Nicméně, jako nemyslím si, že to je, jakože ty společnosti žily nějak, ale myslím si, že ten základ vychází jako z nějaký reality.
Vidím to tam.
OK.
OK. Dobře, takže...
Ale jako rozhodně se nenárokuju to, že to je univerzální pojetí vlastnictví jako jediný. Je to moje pojetí vlastnictví. Myslím si, že jako docela odpovídá realitě, ale zároveň samozřejmě někdo může přijít s jiným pojetím, který bude taky odpovídat realitě a nebude, jakože můžou obě dvě odpovídat realitě, i když se budou lišit, protože jakoby záleží, co tím popisuješ.
Jo, chápu, já to rozumím tomu, tam jde spíš o tom, jak to říct, že jak jsme spolu komunikovali v rámci Tozorska Matfizáka, takže hodně přemýšlím nad tím, jako co to znamená žít v iluzi a co znamená žít, nežít v pravdě, ve štěstí a tak dále. A prostě jenom jako, když člověk nežije v pravdě, tak se mu děje to, že jako kdyby ztrácí schopnost dělat správný predikce. A teď, že jo, čeho já se bojím, je, že anarchokapitalisté, a teď, jako, já to teď, pozor, já to neaplikuju na tebe, to spíš aplikuju na lidi, se kterými se občas bavím, tak jsou též, jako věří v ANKAP, protože jsou pohlceni nějakým strachem ze státu a podobně.
Často, ano.
A v důsledku toho jejich predikce o fungování společnosti mi přijdou úplně mimo.
Může být.
A já jenom jakoby nechci, aby jako něco, čemu uvěřím ohledně anarchokapitalistické společnosti nebo prostě nějakého fungování ekonomické společnosti, by bylo, že jo, jakoby vedlo k nepravdivým predikcím a podobně. Takže se jakoby fakt snažím pochopit, co se snaží říct. Teď, jak se popsal to vlastnictví, tak už to chápu. Jako podle mě asi nemáme ani jeden kapacitu jako zjistit, jestli tohle dělá 100% predikce vždycky, ale
to
asi...
Se nedělá, jako, já si nevím, přece, že by něco dělal 100% predikce. Že? A určitě, jakože už protože my si můžeme co nejlíp jako představovat, co je čí, ale nebudeme to nikdy vědět. Že? Protože já nepoznám, co z tvých věcí, které tady máš, je třeba kradený.
Ano. Jo, rozumím tomu, naprosto chápu. Dobrá. Odpověděl jsi mi na ten argument s těma dětma v NAPu. Už chápu to, že vlastně oni si nemusí, že oni si můžou udělat vlastní pozemek a tak dále.
Prostě jde o to, že to co jsi říkal s tím Havlíčkem, jako to by bylo super, jenže on to ani nemůže jako reálně, legálně udělat.
Já samozřejmě.
A teďka jde o to, že v tom ANKAPu oni to ale můžou udělat. Což znamená, že v momentě, kdy já budu mít pozemek a někdo za mnou přijde a řekne, hej, prodej mi půlku a já si tam budu dělat, co chci, tak je na mě, jestli mu řeknu ano nebo ne. Ale to je vlastně, ty si popsal dobře ten rozdíl od toho státu, i kdyby si sem pozval Havlíčka, ale nejenom kdyby si sem pozval Havlíčka, i kdyby si sem pozval Babiše, tak oni není v jejich moci udělat to, co navrhuješ. Oni to prostě nejsou schopni udělat. Což jako... je rozdíl mezi tím státem a mezi tím ANKAPem. Jakože to, co jsi popsal, vlastně popisuje ten rozdíl vlastně moc hezky, že jako i kdyby se našlo dostatek ANKAPáků, který by zaplatili prostě státní dluh, tak oni o tom nemůžou moc dobře ty politici rozhodnout.
Kvůli Evropské unii nebo kvůli čemu?
Hele, kvůli spoustě věcem. Jakože vem si jenom, jako kvůli Evropské unii možná taky, ale vem si, jak to bylo těžký prostě s Irskem. Ale další, a další věci, jako já nevím vůbec, jestli existuje vůbec jako nějaký legislativní rámec na to.
Ne, určitě.
No právě, takže...
A aby vzniknul třeba, že bys...
Že by ho jako, že by se zda... Možná, tak dobře, tak možná jo, možná kdyby... Já nevím, jakože reálně to je podle mě politicky úplně neprůchozí. A potom, jako možná asi teoreticky by mohli, jakože kdyby měli nějakou dlouhodobou, možná nevím, jestli ústavní nebo jako jinou většinu, nevím vlastně, co vymezuje státní hranice z hlediska naší české legislativy. Ale prostě jako vzdávání se území, já vím, že tohle to někdy řešilo jako Řecko, že se vzdávalo území na to, aby splácelo nějaký dluhy. Uh-huh. A bylo to jakože... stejně se toho nedokázali vzdát jako úplně. Jo, plus ještě jako další věc vlastně. Oni by to, co by se potom reálně stalo z hlediska mezinárodního práva, by ale bylo, že oni by se sice vzdali nějakého kusu svého území, ale dokud by tam nebyl uznaný jiný stát, tak by si jakýkoliv jiný stát to území mohl vzít a nárokovat. Takže vlastně...
Jenom doufáš, že...
Přesně tak.
Nevím, tak by to muselo být území někdy, nevím, uprostřed.
Jo, vysočení. Ale jakože myslím si, že... No, jasně. A jako nevím.
Rozumím ti. Hustý. Dobrá. V tom případě...
A navíc, ještě jedna věc, jo. Oni to ani nebudou chtít, jakože, i kdyby to jako udělali, tak potom co? Tak potom to, co se stane, že tam vznikne jako absolutní daňový ráj, jo. Což je přesně to, co ty státy nechtějí, jo. Ty nechtějí mít tuhle konkurenci, takže ono by to i pro ten stát bylo potom jako v podstatě nevýhodný, protože najednou bys tam měl daňový ráj a nemluvě o tom, jako co s těma mezinárodníma úmluvama, prostě o narkoticích a podobné věci, jo. Samozřejmě, kdyby tam neplatili ty zákony, tak tam spousta lidí půjde třeba vyrábět drogy, jo. Co s tím? Jako, tohle si myslím, že je jako neprochodný. Oproti tomu, když budeš mít to ANCAP území, tak jako tenhle problém tam není, čili tím se to jako liší.
Jo. Další problém, který jsem s tím měl, jako s původním tím výrokem, takže děti chápu, dávám bokem. Okay. Prostě děti jsou nepotřebujeme. Zlí aktéři bych to nazval, takže decentralizuješ společnost, nevím, prostě povězme v tom scénáři, který jsem popsal, že by to Havlíček prosadil, byl by ANCAPistán, whatever. Jo. A teď by nějaký, já nevím, v důsledku demence by nějaký český ANCAP prostě začal střílet, začal by dělat bordel a začaly by se dít jako hrůzný jako emoce, lidi by jednali v krizi a prostě všichni by se postříleli a podobně. Ono ani nemusí být nutně jako zlý úmysl, ono to může být prostě jenom jako, jako věc podobného typu. Teď, že jo, ve státě se ti může stát to samý, když politik zešílí nebo něco takového se stane. A teď moje jediná otázka je, proč ti přijde, že v ANCAPu při decentralizaci tihle ti zlí aktéři, a teď jako klidně můžeme rozlišovat, jestli to dělají úmyslně nebo to dělají neúmyslně, nevím, nevím, co je lepší, ale proč, jako jak umí ta společnost tohle řešit?
No, vlastně... Jako co? Jako prostě se budou proti němu bránit? Nebo já nevím, co přesně myslíš. Jako, že jak umí řešit to, že někdo začne střílet, no tak budou střílet zpátky. Což ale ten stát taky, že jo? Jako, co udělá stát s tím, když si někdo půjde vystřílet filozofickou fakultu? Pošle tam policajty, který se ho pokusí zastřelit. A to stejný by bylo v ANCAPu. Prostě někdo začne někde střílet a tak ho tam půjde někdo zastřelit. A to si myslím, že není až tak moc odvislý od státu nebo ANCAPu. To je prostě, že lidi chtějí přežít a nejsou pacifisti, takže se brání.
Dejme tomu, že ten stříleč je mocný hráč. Mhm. A povězme, když institucionalizuješ ty moc, jako, mocné hráče, tak je pro ně těžší zešílet. Nebo jen tak prostě...
Počkej, to nechápu. Když proč by bylo pro institucionalizovaného člověka těžší zešílet?
No, takže ne pro člověka, pro tu instituci, povězme. Takže dejme tomu, je pro mě nepředstavitelné, že by... Česká policie zešílela podobně a šla třeba střílet na filozofickou fakultu po dětech, to je prostě nesmysl.
No, a že by to udělal jeden policajt, je klidně představitelný.
To ano. Aha. Jo. Ale, co já říkám je, že kdyby nějaký ultrabohač v ANCAP společnosti, který má tu moc, z úmyslu, neúmyslu se rozhodl využít všechnu tu svoji sílu, cokoliv od atomovek až po, já nevím, cokoliv si můžeš dosadit, tak mi přijde, že to přesně jako napáchá tu škodu, tu nesvobodu, kterou se snažíme tady jakoby bránit v tom
ANCAPu. Tak tam jsou dvě, tam jsou na to podobně jako dvě důležité věci, které je potřeba si u toho uvědomovat. První věc, on to nemůže udělat sám, má tam nějaký zaměstnance a ty zaměstnance tam žijou, že? Což znamená, že pořád máš jako nějaký lidi, kteří musí jít a udělat to. A teď jako proč vlastně třeba podobný argument neřekneš třeba, proč třeba nějaký policejní sbor má přece svýho taky šéfa, že? A teď jakože by policejní sbor Praha se rozhodl, že ty, nebo nějaká vojenská posádka prostě někde ve Vyškově se rozhodne, tak my jdeme teď obsadit jako Brno. A přitom přece on tam je ten velitel a ty ostatní ho musí poslouchat. A teď jako on, když se jako zblázní a začne vydávat tyhle ty rozkazy, tak co udělají ty vojáci? A proč by se to mělo lišit od toho? Prostě jakože říkáš, dobře, nějaký majitel firmy se zblázní a vydá nějaký rozkazy. Jako mně přijde, že pokud je to majitel firmy, tak je to pořád jako míň, než když se zblázní jako generál armády, který teď jako rozhodne, hej, prostě, a vydá rozkazy, prostě jdem obsadit Brno. Uh-huh. A teď jako, já nevím, co by se stalo.
Souhlasím.
Oni by, jako já si myslím, že by se spíš stalo to, že by ho prostě neposlechli. Ale, čili ani teď, ani potom, jo, jakože přijde mi, že prostě jako ta představa to, jakože, protože to neznáme, tak se děsíme toho. Tam bude ten mocný boháč, který bude mít ty lidi, kteří ho budou poslouchat na slovo, protože je platí. Jako dobře, ale přece armáda je postavená tak, že všichni poslouchají na slovo svého velitele. Ale stejně mi i v případě té armády, a tam mi to přijde, jako, že by to bylo pravděpodobnější, že by k tomu došlo, protože jako svýho šéfa budeš podle mě poslouchat méně než svýho nadřízeného v armádě. A když už tak maximálně stejně.
Svýho šéfa budeš poslouchat
méně než svýho nadřízeného.
Prostě,
když se podíváš prostě na normální firmu, jaká je poslušnost zaměstnanců zaměstnavateli, tak podle mě bude menší, než když se podíváš do armády, jaká je poslušnost nadřízenému důstojníkovi. Jo. Už protože ta armáda má, jako ten smysl té armády je, že tam zejména pěstuje tuhle tu poslušnost, protože jinak by nefungovala. Uh-huh. A teď, proč teda vůbec se lidi bojejí toho, že nějaká soukromá firma bude mít šéfa, který rozkáže těm svým jako zaměstnancům, hele, pojďme dobít Brno. A bojí se toho víc, než že by teďka nějaký prostě generál armády řekl, nebo se by to být generál, že mohl by to být i někdo, jako kdo je jenom velitel nějaký oblasti, že oni jsou nějaký hierarchizovaný, takže někdo v té hierarchii si řekne, hej, pojďme dobít někoho jiného. Jako, já si myslím, že by se na to ty vojáci vysrali a prostě by to nešli udělat, jo, kdyby přišel takovýhle rozkaz. Ale pokud by to šli udělat, jakože zabrý nešli. A
já souhlasím s tím argumentem, že je to mnohem méně pravděpodobný
ano,
v té soukromí.
Jo. A jako, já si teda upřímně myslím, že by to neudělali ani dneska. Jo? Myslím si, že kdyby se dneska, dneska nějakému generálovi hráblo a prostě řekl, hele, pojďme, teďka my jsme tady jako Vyškov a jdem dobít Brno. Takže to,
ale u politiku to vnímáš, že jako to, jakým způsobem se rozpoutávají války v tomhle kontextu.
Ano, ale oni to nemůžou udělat tak, že se jeden zblázní najednou, oni to musí udělat postupně, protože i kdyby teďka přišel jako Babiš s tím, že vyhlásí válku prostě jako Slovensku, tak to neprojde podle mě. Jakože ty lidi to prostě neudělají. Oni zase nejsou tak úplně zblblí, aby prostě dělali všechno to, co mají někde napsáno. Takže i kdyby se legislativně podle mě teďka povedlo, jakože by se, nebo někdo může vyhlásit, myslím, že prezident, nebo někdo může vyhlásit válku prostě. Jako kdyby teďka někdo vyhlásil válku prostě Slovensku a řekl, hej, pojďme tam zaútočit, tak si myslím, že ty chlapi jako reálně nepůjdou. Jiná věc by byla, kdyby teďka už tady jako se začal hádat prostě Fico s někým a už by se tady 10 let stupňovalo na zbroj. A ty lidi by měli v hlavě to, že se to může stát. Už by na to nějak byli připravený, byli by nějakou propagandou zmáknutý, tak to si nedělám iluze, že by tam jako...
Dobrý, už se rozumím.
Ale když se bavíme o jako jednom člověku, který se zblázní a z ničeho nic mu rupne a začne něco takového dělat, tak si myslím, že by se to nestalo ani dneska. A že by prostě ty podřízený odepřeli tu poslušnost tomu nadřízenému, který se zbláznil. A potom ostatně jednou se stalo to, jak ten, že byl někde ve studený válce týpek, kterýmu se tam zbláznili ty přístroje a vypadalo to, že na něj jako jaderně útočí a on ten rozkaz za útočit zpátky nedal, i když jako musel a neudělal to. A pak to bylo dobře, protože měl falešnou představu útoku, protože to byla jako chyba a myslel si, že jsou pod útokem, ale rozhodl si, že to teda neodpálí. Jo. A myslím si, že takhle by se zachovala, a to bylo někdy prostě za studený války v Sovětském svazu, kde byl dost vycepovaný. A já si myslím, že by to prostě ty lidi dneska neudělali, ale to je vlastně jedno, protože i kdyby to dneska udělali na základě toho, že se teďka zblázní nějaký generál a oni teda budou dobývat jako vnitřek republiky vzájemně, tak bez ohledu na to, jestli se mýlím nebo nemýlím v této predikci, tak pořád bude platit, že teďka podle mě to nebezpečí je minimálně stejně tak velký, jaký by bylo v ANKAPu. Uh-huh. Takže to je jako první věc, jo?
Jo, jakože, naprosto.
Jo, okay. A potom...
Já možná, jo, takže vlastně já jo. K tomu argumentu mám moc říct jenom, že souhlasím, chápu, jo. Dobrý, okay. Chápu.
Takže to je jedna věc. Uh-huh. A pak ta druhá věc, která je podle mě taky důležitá, že to, co probíhá v centralizovaném systému je, že ty tam máš nějaký systém jako v
ozoru. Klidně pokračuj, já si jenom vezmu mikinu, protože mě začíná být zima. Ale
že tam máš nějaký systém brzd a protivah, takzvaný. A systém brzd a protivah znamená, že ty jako máš teda tu centrální moc a v ní je jako víc aktérů, kteří by se museli domluvit na tom, aby něco udělali, aby se to skutečně stalo.
Přesně tak.
Mhm. Oproti tomu, v tom ANKAPu sice nemáš systém brzd a protivah nebo v některých můžeš mít, ale nemusíš mít každý jako firmě, entitě. A ty tam máš systém brzd a protivah v tom, že ono jich tam víc, což znamená, že se vzájemně drží v šachu, že tam nemáš tu jednu dominantní sílu, ale máš tam víc sil, který si nějakým způsobem se dělí o tu moc.
Mhm. Takže já prostě příklad, který mám ve své hlavě, mě trošku jako na sobě štve, že jsme tohle řešili před 3 lety a já si prostě nepamatuju výsledek té konverzace, takže pardon, ale jakož to chci pochopit, tak o tom chci teď mluvit. Takže co když ten jeden člověk si koupí atomovku a odpálí si ji?
Myslím si, že nakupování, že jako, to by se mohlo stát i dneska. Jakože když je někdo
dneska hodně... Dneska si někdo, Elon Musk si dneska může koupit atomovku?
Myslíš, že ne? Myslíš, že by nekoupil Musk atomovku, kdyby chtěl?
Kdo mu ji udělá?
Já nevím, teď spousta zemí, jakože on je strašně bohatý, že jo? On může jako... On může najednou, jako i, už i ty Iránci vyvíjí atomovku, že jo? A nikdo jim v tom nemůže zabránit. Jako když Irán může vyvíjet atomovku a my v tom reálně nejsme schopni zabránit, byť se o to třeba Spojený státy snaží a stejně to, co maximálně dokážou udělat, je to oddálit, protože mi bombí ty vědce. Myslíš si, že Muska by jako zastavili ve výrobě atomovky, když on ji může vyrábět tajně?
OK. A teď jako... A kde to bude jednodušší vyrobit? V Ankapu nebo dneska pro Muska?
Jako pro Muska zrovna asi v Ankapu, ale potom máš spoustu jako dalších aktérů, pro který rozhodně dneska, že jo? Třeba,
no,
či jako Musk by, myslím si, že Musk by snáze vyrobil atomovku v Ankapu než dneska, ale myslím si, že Putin se snáze dostane k atomovce dneska než v Ankapu.
Je to samozřejmě, to úplně na sobě.
Takže budeš tam mít nějaký aktéry, konkrétně, řekněme, podnikatele, kteří budou snáze vyrábět atomovku v Ankapu než ve státu, a pak tam budeš mít jiný aktéry, konkrétně politiky, který budou snáze vyrábět atomovku ve státu než v Ankapu.
Jo, tak to nerozporuju. A teď, takže, OK. Otázka číslo 2.
A jako to, jestli jim hrábne, myslím si, že jim může hrábnout jako ve všech těch, jakože, prostě když máš atomovky, tak se vždycky může stát, že někomu hrábne, nebo nějaký skupince hrábne a oni ji odpálej. Tohle si myslím, že prostě hrozí všude. A potom se samozřejmě může stát, že nějaký ty jeho podřízený to odmítnou udělat. Ale to se podle mě může stát jak teďka, tak i v tom Ankapu. Že? Ten v té studené válce ji taky neodpálil, i když jakoby nejenom mohl, ale dokonce i jakoby měl podle toho, jak byl instruovaný a neudělal to. A myslím si, že něco podobného se může stát i v tom Ankapu, že prostě v momentě, kdy budeš zaměstnanec nějakého jako fakt bohatého člověka, budeš vyrábět atomovku a teďka jako on ti řekne jako dobrý a odpalí, tak se pořád může stát. A neříkám, že na to jako spoléháme, ale myslím si, že ta situace je úplně stejná ve státní i bezstátní společnosti, že potom jako ty lidi sice jako jsou ochotní a schopní dělat pro peníze nebo pro rozkaz nebo pro kariéru nebo něco, dělat jako spoustu hnusných věcí, a myslím si, že potom bude přicházet nějaká stopka v momentě, kdy už je to sebedestruktivní i pro toho člověka samotného. Takže prostě jako ty potom nechceš žít ve světě, který bude zmasakrovaný atomovkama, a ty jako víš, že když hodíš atomovku, že někdo odpoví atomovkou. Takže potom jako mi přijde, že se ty jednotlivci, a to jako tím neobhajuju ten Ankap, to jenom říkám, že si myslím, že to bude úplně stejný dneska i v Ankapu, že potom ty jednotlivci, kteří už mají vykonat ten příkaz, který už bude pro ně jako zjevně sebevražednej, tak ho prostě jako nebudou chtít vykonat přesně z toho, a to si myslím, že ty, jako ty incentivy jsou pak podobný v Ankapu i ve státu, že když už dostaneš toho člověka rozkazama, ať už z hlediska šéfa nebo z hlediska nadřízeného do pozice, kdy po něm chceš, aby udělal něco, co jako jednak ho bude stát život, ale jako když ho to ještě bude stát život, ale on v tom vidí nějaký smysl, tak to jako často udělají ty lidi. A když po něm chceš něco, co ho bude stát život, bude to stát život i jeho rodinu, a on ještě v tom navíc nevidí ten smysl, tak si myslím, že ta šance, že to udělá, je prostě malá, i když to může stát, protože prostě třeba kdyby Hitler a jeho muži měli atomovky, tak si myslím, že je hoděj. Jo, takže potom jako a umím si představit, že tam je jako začnou házet. Takže si myslím, že jako jsme tomu jako hezky unikli proto, že ve třetí říši je jako ještě neměli, ale může se to samozřejmě opakovat. Jako já jako nevím, za jakých okolností by Putin hodil atomovky, a není to úplně jako, že bych jako věřil, že nikdy. Takže nějaký riziko tady je a myslím, že v Ankapu bude taky.
Jo. A dokážeš aspoň trošku jako etablovat, jaký je to riziko? Nebo aspoň porovnat ho? Nebo
ne, a nechci to dělat z jednoho důvodu. Vím, že jsem v tom špatnej, protože je vždycky dobrý si řešit svoje predikce a být sobě upřímnej. A já jsem si jistý, že kdybych žil o 50 let dřív, tak bych si myslel, že ten jaderný konflikt nastane do těch 50 let, ve kterých jsem teď. Nebo ne, možná kdybych žil o 70 let třeba. Kdybych jako, já teďka žil před 70 lety, tak si budu myslet, že atomovky se začnou na světě házet za dříve než 70 let. Ale vidím, že neházej, což znamená, že tady vidím, OK, moje predikce ohledně používání atomovek jsou špatný, zároveň, jako, mohl bych si udělat tu autokorekci, že si řeknu, OK, neházeli se, tak ne. Ale já vlastně nevím proč. Je to, že mám nějaký empirický a nějaký deduktivní prostě metody. A v momentě, kdy se mi neschodujou, tak spousta lidí udělá to, že upřednostní automaticky jedny, což je podle mě jako ano. chybný.
Ano, souhlasím.
A myslím si, že je potřeba, aby se jako schodovali, ale mně se empirický pozorování neschoduje s mýma dedukcema ohledně toho, což znamená, že já vím, že nemůžu spoléhat na svoje dedukce ohledně atomových zbraní. Takže já, jako, ať bych ti tady řekl cokoliv, tak si myslím, že to budou hodně blbý předpoklady, protože vycházím z nějaký logiky, podle který by se ty atomovky už používaly a já nevím, z jakého důvodu ne, což znamená, že nejsem schopný to předpokládat. Co je?
Jsem dneska ráno přišel na jednu takovou hrozně cool myšlenku.
A to jaká?
Jak rozpoznat enlightened člověka? Ser mě, že si naplnil to kritérium, na který jsem přišel.
To teda nevím, jestli úplně enlightened, ale...
To prostě... ne, ale jenom, to, jenom ten...
Ale přijde mi to jako takový základ nějakého... Přijde mi to jako nějaký základ nějakého uvažování, když chci prostě poznávat svět, tak potřebuji vidět, kde ho nejsem schopný poznávat. A já, když použiju vlastně svoji logiku, kterou jsem používal a řekl bych si, že žiju v roce 1960, tak bych tipnul, že do roku 2000 bude jako několik hozených, jako oni házeli v rámci nějakých cvičení a dělali hnusné věci jako vojákům. Ale já bych rozhodně čekal, že je hodí někam na civily, což se nestalo, pořád se to neděje. Takže, i když mám jakoby, pocit, že se to brzy... Nebo, docházel bych k tomu, že se to brzy stane, kdybych ignoroval to, že jsem v tom neschopnej, což znamená, že tenhle ten předpoklad prostě pouštím a vidím, že jsem v tom neschopnej a nedokážu ti dát predikce.
Dobrá, já se na to když tak zeptám někoho jiného a je to takový, že prostě ten...
Jenom je podle mě důležitý čeknout s ním to, jestli náhodou nedělá to.
Jo, samozřejmě. Došlo mi to. Je to spíš jako, povězme takovej... Nelíbí se mi slovo strach, protože strach vnímám spíš jako něco jako negativního, spíš jako vidím tam to riziko, nejsem přesvědčen o tom, že to riziko je menší, větší a tak dále a nechci obhajovat něco, o čem nejsem plně přesvědčen, ergo vnímám jakoby, jak to říct, jako svůj jako ekonomicky, politický jako area of growth, nebo jako místo, kde se chci růst, je, že čistě se chci o tom pobavit s někým, kdo tomu rozumí víc.
Chápu.
A jsem vlastně ti vděčný, že si neřekl predikci, když si jako sám nevěříš, to je super.
No? Jako pro mě je zase důležitý vědět, že já nebudu nikdy rozumět čemu a nedohlídnu do hloubky všechny ty obory, což znamená, že potom jako já se stejně potřebuji vybrat, jestli budu, nebo takže, když si vybíráme, jestli obhajovat ANCAP nebo stát, tak já vlastně jako ani nevím, ale tu predikci u toho státu, že? Čili já vlastně jako, že tohle to, že to neumím predikovat, mi nedává jako ani jedním směrem
nevysvětlivé váhy. Přesně tak, přesně
protože
tak.
Vlastně já nedokážu predikovat, jestli náhodou ten Putin tu atomovku fakt teďka jako někdy v dohledné době nehodí. Já nevím, jestli by hodil atomovku na Ukrajinu, nebo jakože určitě by se mohli naplnit nějaký předpoklady na základ, kterých on by hodil atomovku na Ukrajinu. Ale vlastně jako já nevím, jaký ty předpoklady to jsou. A nejsem si, a když poslouchám lidi, kteří o tom mluví, tak mi přijde, že ty jejich názory jsou fakt hodně jako různý.
Jo, nikdo tomu nerozumí.
A vlastně nevím, kdy ty předpoklady jsou, jakože určitě známe nějaký, který jakože kdyby týka jako naběhla armáda na to a začala by bojovat prostě normálně jako po boku Ukrajiny a ještě by třeba vstoupili na území Ruska, tak si myslím, že tam by jako kdyby třeba jako americký vojáci vstoupili na území Ruska, tak si myslím, že tam tu atomovku hodí. Na druhou stranu jako nevím, kde je ta hranice a oni tím vyhrožujou, ale já nedokážu.
Můžeme se pak vrátit k ANCAPu.
A znamená to teda, že ten Putin asi není až takový magor, jako je a není, protože rozhodně jako, když říkal, že jí hodí, pokud se něco stane, on jí pak se nehází, tak aspoň jako dobrý, tak jako je aspoň dost chytrý na to, aby tím vyhrožoval, ale pak to tak samo neudělal, protože mít atomovku a vyhrožovat s ní je chytrý, ale pak ji použít chytrý už není.
Jo, já to nerozporu. Já jsem přestal komentovat před rokem Ukrajinu, protože jsem si všimnul, že nerozumím těm věcem, ty predikce mi nedávají smysl, a kdykoliv poslouchám někoho, kdo si myslí, že tomu rozumí, tak ty predikce taky se nenaplňují.
Ano, to je pravda.
A jsem jako, OK, dobře.
A myslím, že ty lidi jsou v tom hrozně biased. Takže oni prostě potřebují, aby to bylo nějak, což znamená, že mám k tomu podobný jako postoj.
No, dělá mi radost, že když jako... když máš přetuchu nějakého potenciálního biasu, tak jako kdyby neponořuješ se do něj, to dává smysl, jakože to mi dělá radost to poslouchat. Dobrá. A já bych neironicky tenhle argument uzavřel s tím, že ho beru.
Dobře, tak jo.
Hustým. Tak jo.
Tak na další.
jenom hodina a... Čekal jsem, že to bude ještě delší, no. Tak. Počkej, vlastně my jsme tímto vyřešili podle mě i tento argument. Takže jenom respekt k vlastnickým právům NAP. Připomeň mi, je NAP normativní nebo není? Obsahuje normu?
Počkej. No, to záleží. Prostě záleží, co přesně nazveš NAPem. Buď to jsou to vlastnický práva, anebo je to respekt k vlastnickým právům. Aha. A tam už by normativní byl. Takže si myslím, že normativní asi je. Nebo takhle. Vlastnický práva podle mě normativní nejsou. Ale NAP, tedy respekt k vlastnickým právům, už normativní jako je. Ale...
Jenom vlastnický práva a vlastnictví se liší?
Ne.
Neliší, super.
No, neliší. Ale prostě jde o to, že ty vlastně jako... Podle mě princip neagrese bych klidně shodnul jako nikdo by neměl narušovat vlastnictví jiného, což je vlastně normativní výrok.
Ano, přesně tak.
Oproti tomu vlastnictví je vztah, který přiřazuje lidem fyzické objekty, je deskriptivní výrok. Takže myslím si, že vlastnický práva, vlastně NAP je normativní výrok od deskriptivního výroku definice vlastnických práv.
Ano, super. A u té normy mi vlastně přijde, a teď jako... Teď to nemám, jako vzhledem k tomu, co jsme teď probrali, tak vlastně moje příprava se lehce teď jako liší, takže musím jako čepat na místě. Každopádně, když používáš nějakou normu, tak tím, jako, asi doufám, že se shodneme, jako kdyby rozkazuješ lidem, jak by se podle tebe měli chovat. Jakoby moralizuješ, prostě povězme.
Jo.
A teď, že jo, já vím, že ty nemáš tohle rád, ve smyslu nerád lidem říkáš, jak by se měli chovat, ale zároveň, když tě slyším mluvit, tak mám často pocit, že používáš NAP jako normu,
ano.
Kdy jim jako říkáš, měli byste se tak chovat.
Ano, protože vlastně přijde mi, že jediný postoj, na základě kterého se můžeš úplně vyhnout normám, je čistý pacifismus. Čili mi přijde, že pouze čistokrevný pacifista si může dovolit nemít žádný normativní postoje, ale v momentě, kdy zastáváš cokoliv jiného než čistý pacifismus, pak vždycky seš někde normativní, minimálně, i když bys nic neříkal, tak to, že za tebou někdo přijde a začne ti brát telefon a ty si ten telefon vezmeš zpátky, tak tím už seš vlastně normativní, protože najednou mu vlastně říkáš, neber mi ten telefon.
Jo. Souhlasím s tím. Jak si to ty obhajuješ sám pro sebe? Jako proč nejsi čistokrevný pacifista? Ve si myslel jenom... Vlastně s tím, že jenom aby byl zřejmý rozdíl mezi pacifismem, jako tímhle s tím je, že jakoby se ti nevadí se bránit.
Ano, jakože prostě ty myslím, že ty, jako bych řekl, tři, a teď jsem měl rozhovor s člověkem, který mi tam přišel, ještě čtvrtý stupeň je, že vlastně jako ten jeden stupeň je, můžu používat násilí k obraně i k prosazování svých prostě přesvědčení, i když se nebráním, což je stát. Potom další je, smím používat násilí k obraně a neměl bych jim vynucovat svoji vůli mimo obranu, což je vlastně ANCAP pozice. A pak ta pacifistická pozice je, nepoužívám násilí, tečka. A mezi tou, ještě teď jsem potkal člověka, s kterým jsem nedávno debatoval, a on mi řekl, že mezi tou pacifistickou a ANCAP pozicí má ještě on svoji pozici, i když ji nezastává úplně konzistentně, a to je proti institucionalizovanému násilí, a ne proti násilí jako takovému, takže jeho, ještě on je takový podle mě semipacifista, a ten postoj mi, jako, já ho nemám, ale jakoby dává mi velký smysl. A to je, jsem proti institucionalizovanému násilí a ne proti násilí jednotlivci, takže já se můžu bránit sám, ale institucionalizovaný násilí už nepřipouštím. No a teď, proč nejsem pacifista? Nejsem pacifista proto, že když bych byl pouze kritik toho, co tady je, tak pacifista určitě jsem, pokud bych si nedával za cíl, aby moje kritika byla konstruktivní. Čili pokud bych měl pouze kritizovat a neměla by to být konstruktivní kritika, tak bych byl pacifistou. Protože bych prostě jenom říkal, násilí je špatný, neměli bychom se ho v žádném případě dopouštět. A vlastně jako...
To už má v sobě normu, když říkáš, neměli
dobře, bychom... Dobře, já se nedopouštím násilím, vy si dělejte, co chcete.
Aha, dobrý, jo.
Dobře. Takže fajn, v tom případě bych jako... To je vlastně postoj pacifisty. Takže tam bych se mohl vyhnout normám. Já sám bych se choval podle sebe, ale ostatní lidi bych nechal být, a když někdo přijde zabít, tak ho nechám mě zabít. Tohle je vlastně jako ten postoj, kdybych vůbec neměl žádnou normu a v tu chvíli ale nejsem schopný navrhovat žádný konstruktivní řešení ničeho, protože moje řešení je, že se distancuju a nenavrhuju nic jako místo toho.
Ano, je to přesně tak.
Což znamená, že potom, když přijde nějaký klidně jako jeden jedinec, tak on může zabít prostě milion lidí, kteří, když by měli stejné přesvědčení jako já, tak on, prostě on nebude zabíjet a oni nebudou nic dělat. Z tohoto praktického hlediska nejsem pacifista, protože mi přijde, že potom vlastně jako, když bych to aplikoval, jakože kladu si požadavek na jako univerzitu, což znamená, že bych jako třeba aplikoval na ostatní lidi, tak najednou prostě by pak stačil jeden, který bude to násilí používat a tím najednou získává dominanci nad úplně všema ostatníma pacifistama, což je za mě jako velký problém a tím pádem proto nejsem pacifista a i jako větší smysl možná než pacifismus ještě pokroužíček mi dává to, co mi říká ten člověk ohledně tý ohledně toho institucionalizovaného násilí, protože mi přijde, že jako cokoliv institucionalizuješ, tak se to stane jako horší, že, prostě jako, že máš víru, která je krásná, a pak si to uděláš náboženství tím, že to institucionalizuješ a začne problém. Jo, máš spoustu věcí, které může být super věda nebo cokoliv, a pak to institucionalizuješ a je to blbý. Takže tam to chápu, to násilí, ale ani nezastávám ten semipacifistický postoj, protože pořád v momentě, kdy někdo teda by se najednou zhluknul a začal jako používat násilí institucionalizovaně, tak má zase tu výhodu nad těma jednotlivcema, který se budou bránit neokoordinovaně. Což znamená, že pro mě anarchokapitalistický postoj, což znamená používám násilí v obraně, je minimální konstruktivní řešení, který jsem schopnej nabídnout, protože je to taková kritika, že je zároveň konstruktivní, protože mám řešení, jak to dělat jinak. A je to vlastně za mě minimalizace toho násilí na to obraný. Takže já zastávám vlastně tu pozici, ve který dokážu tu za mě nejlepší možnou pozici, ve který já dokážu dávat konstruktivní kritiku. Protože když bych zastával pozici, která je pro mě subjektivně ještě lepší, tak přestávám být schopen dávat tu konstruktivní kritiku. A potom bych se podle mě blížil tomu, jako když ti ten socialista říká, že by bylo skvělý, kdyby všichni měli se dobře, všichni měli všechno zajištěno, všichni se měli rádi a starali se každý o druhý a o sebe a tak. A to je jako sice hezká myšlenka, ale potom je to přesně jako, že to nedává smysl dohromady. Ano. A mně to přijde s tím pacifismem stejný. Takže tohle je důvod,
super.
Ankap a ne pacifismus.
Vidím to tam, chápu. Já jsem myslel, že ten bod budu debatovat na úplně jiný úrovni. Ale teď, jak jsem jako pochopil, kam se tím míří, tak vlastně ani to nepotřebuji.
Přičemž mě je pacifismus extrémně sympatický a sám ve svém životě k němu se jakoby neblížím, že bych byl pacifista, ale jakoby dává mi furt věcí smysl a na té škále stále častěji opouštím od třeba použití násilí, nebo
všímám si toho.
Tam, kde bych ho ještě považoval za jako, jako legitimní a nedává mi to smysl, což znamená, že se jakoby k pacifismu nějakým způsobem, ale jakože k pacifismu, jako zase když to díváte, jako třeba teď mám zapasem zbraní, ale prostě třeba možnosti, kdy použít sám vnitřně, podle mě je jako pořád redukuju, což znamená, že vlastně jako na té škále se v praxi k tomu pacifismu trošku blížím, ale co se týče teorie a těch jako východisek, kterých zastávám, tak ty jsou furt stejný.
Že jsem cítit stres z té zbraně, to je zajímavý, jako, že jak to funguje.
Teď máš stres.
Jo.
Ona tady byla celou dobu.
Co?
Ona tady
já vím, já, obviously, ale že jo, je to právě proto mě to
fascinuje. Teď jsi nevěděl a teď mě stresu, takže promiňte, ano.
Přijímám, jenom, jako, mě jenom fascinuje ta emoce, jako, že jak to funguje. Krize. Strachy jsou strašně. Začalo mě bavit poznávat strachy. Je to strašná prdel. Jako hrozně mě to baví. Tak. Dobře. Tak. Vlastně nám zbývají dva body. Akorát to jsou už jako menší body. Dobře. Takže já jsem vlastně jako hrozně šťastný, že ten jeden velký bod jsme vlastně jako v něm shrnuli hrozně moc dalších věcí. Takže
a říkáš si, že jsou čtyři velký a pak jsou malý. A jsme,
máme jo, jo, my jsme vlastně probrali dva a půl dva v tom půl. Jednom, jo, takže proto.
Tak
takže první věc je zákon nabídky a poptávky. Takže pamatuju si, že před nějakou dobou, možná to budou dva roky zpátky, jsem si prostě pozval k sobě prostě na debatu takovýho mladýho klučinu, co studoval ekonomii, možná má bakaláře, něco takového. A jemu hrozně vadí, jak ty ve svých videích říkáš zákon nabídky a poptávky, nebo říkáš zákon nabídky a zákon poptávky, to jedno.
Já myslím, že říkám nabídky a poptávky.
Jemu to vadí především kvůli tomu, že mu to nepřijde jako zákon, přijde mu to jako princip nebo nějaký rule of thumb, povězme. Ve smyslu, nefunguje to vždy všude. Mm-hmm.
Počkej, já si... No dobře, pokračuj. Co tam má za výhradu, proč to nefunguje vždy?
Tak, mm-hmm. on říkal, a teď jako, tam asi není poslední, co on říkal, tam je poslední, co já si myslím, mm-hmm. takže já jsem narazil na jeden případ, mm-hmm. který jsem dokonce i psal do fóru Svobodného přístavu, mm-hmm. že čau, narazil jsem na něco, co mi připadá, že není v souladu s mm-hmm. tím, co se říká zákon nabídky okay. a poptávky. A v důsledku toho si pamatuju, že mi tam jako lidi psali různé odpovědi mm-hmm. a fakt se mi to snažili vysvětlit a vlastně nic z toho mě nepřesvědčilo. Dokonce Dominik Stroukal mi na to napsal, haha, nedával jsi pozor na ekonomii, a to jsem byl jako, tak díky, no, tak to je super. Ale a tak beru, udělal vtip. Každopádně rád bych to s tebou tady probral, protože jsem na tenhle ten jako případ narazil mm-hmm. a teď jako, co s tím. Jo. Takže, jestli to chápu správně, ty tvrdíš, takže co je teda podle tebe zákon nabídky a poptávky, abychom se pochopili, abych nevysvětlil případně věci zbytečně, co ty nezastáváš?
No, že tržní cenu určuje nabídka a poptávka, což znamená, že čím je větší nabídka a lomeno nebo menší poptávka, tak cena klesá. A čím je tak čím je menší nabídka a nebo větší poptávka, tak ta cena roste.
Uh-huh. Super. Dobrá. Takže já dám příklad, uh-huh. se kterým jsem pracoval.
Jo.
To je, že vezmeme trh uh-huh. s fancy propiskama, jenom jak říct, jako
okay.
povězme. Takže v tom trhu, co se ti aha. stane, je, že ty budeš mít nějak funkční...
A fancy propisky jsou jako, že třeba ze zlata, nebo s čím jsou...
Za 10 tisíc třeba, jo, přesně, jako takový
typ. A proč si 10 tisíc z jakého důvodu ještě jenom? Jakože...
Jo, takže ten aha. důvod je... A teď. Jo,
že ta propiska může stát 10 tisíc, protože je zlatá, anebo protože ji držela v ruce Marilyn Monroe, takže možná k tomu bych jenom potřeba...
To je... skvělý mix toho. Nevím, jestli to je relevantní, takže zatím nechci dávat odpověď, když se doptáme.
Tak, prostě máme drahé propisky.
A co jsem si všimnul je, že ten prodejce mm-hmm. v tom obchodě mm-hmm. může navýšit cenu mm-hmm. a v důsledku toho ti stoupne poptávka.
Ty myslíš, jasně, ty myslíš ceny luxusního zboží.
Ano, přesně tak.
O tom mluví Aleš Roth krásně ve svých přednáškách a jde o to, že on je to potom jiný statek. Aleš Roth, toho se můžeš poslechnout, Rod se jmenuje, je i na Twitteru a má o tom nějaký přednášky, určitě byl na nějakých Misesových akademií a tak, a on se zabývá právě tou ekonomií luxusu a má to krásně jako, jako probraný a to, co se tam děje, je, že ti z toho najednou vzniká jiný statek, když bych to řekl jako zjednodušeně. To znamená třeba, on popisuje, že to, že prostě někdo má třeba kabelku Louis Vuitton, tak jako podstata toho, proč když tam ona přijde s kabelkou Louis Vuitton, je něco, že něco signalizuje společnosti. Takže prostě třeba, já když někam přijdu, tak já hlavně chci signalizovat za společnosti, že mají anarchii, že jo? Ale je mi vlastně jedno, když se na mě lidi podívají a řeknu si, že jsem vidlák, že já nevím, nemám prachy na pořádný tričko a vkus, nebo něco takového, protože mi to uprdala. Ale potom jsou lidi, kteří chtějí třeba signalizovat něco jiného a ten právě hezky popisuje, nebo to říká dokonce, myslím, tohle říká Bartoň, a popisovat, jo, Bartoň taky o tom měl jednu přednášku, Bartoň je mimochodem skvělý, já ho šíleně rád poslouchám, protože mi přijde vtipný. A on tam právě říkal, myslím si něco jako, že ta že když ta typka přijde s kabelkou Louis Vuitton do místnosti, tak to, co se mimo jiné stane, je, že ostatní lidi, kteří tomu rozumí, tak vědí, že ona jednak jako buď to si umí vydělat peníze, anebo aspoň je natolik zajímavá pro nějakého chlapa, který má peníze, že jí to koupil. Což znamená, že tím něco signalizuje svýmu okolí. A teďka, kdyby jako firma Louis Vuitton prodávala ty kabelky za prostě 5 korun, tak je to jiný statek, protože nesignalizuje tohle. A v momentě, kdy je prodává za víc, tak z toho může udělat jakoby jiný statek. Takže vlastně to, proč ty to kupuješ a co ty kupuješ je vlastně jiný statek, že ty když si kupuješ kabelku Louis Vuitton, tak si nekupuješ basically kabelku, ale kupuješ si ještě něco, co něco signalizuje. Takže ty vlastně jako třeba, jakože prostě třeba když si koupíš přístupovou kartu do dveří, tak je to jednak ta karta, ale taky je to něco, co díky čemu můžeš otevřít ty dveře. A ta kabelka je vlastně jedna kabelka, ale taky je něco, co ti otvírá nějaký společenský dveře někam. A tím pádem, když ten výrobce, ono mu nebude stačit jenom zvýšit cenu, on bude muset udělat ještě nějaký kroky. A ten výrobce...
To je sporný.
No ne, jakože on musel udělat nějaký kroky, jakože třeba, když teďka to bude no-name prodejce kabelek a zvýší cenu, tak mu ceteris paribus prostě klesne ta poptávka.
To je to, co rozporuju.
No, no ne, jakože když to bude no-name výrobce kabelek, tak
no-name výrobce
kabelek, který ho nikdo nezná a jenom prodává no-name kabelky, který na sobě nemá žádnou značku, tak když zvedne cenu, tak jich prodá míň. Za jinak nezměněných podmínek.
Okay.
Ano, ale za předpokladu, že on už udělal nějaký kroky předtím, jako například vybudoval značku Louis Vuitton nebo něco takového, tak v tu chvíli se mu najednou začne, v tu chvíli to, tím, že zvedne cenu, on mění ten svůj produkt. Což znamená, že ten produkt už sám o sobě je kabelka za moc peněz. Což znamená, že vlastně ty, ta cena je součástí, ta cena může být v nějakých situacích relevantní součástí toho produktu. Což znamená, že když potom bude třeba, řekněme, jedna speciální Louis Vuitton kabelka, která nebude, třeba ty kabelky můžou stát desítky tisíc, a řekněme, že tam pak jako vyrobí jednu speciální sérii, která bude stát jako stovky tisíc. Uh-huh. A teďka to, co ty si kupuješ, není kabelka, ale kabelka za 100 tisíc a ta cenovka je součástí toho zboží. Uh-huh. A pro některý lidi a pro některé situace může ta cenovka být součástí toho statku. Uh-huh. Což znamená, že se tohle to může vlastně jako stát.
Uh-huh.
A já si myslím, že je vlastně nepravděpodobný, že by se stalo, že kdyby tu cenu zvedl, jenom, že by oni přišel větší zájem, spíš by potřeba udělat novou, protože spíš myslím, že když on tam bude mít jednu konkrétní, neříkám, že tak musí být, já nevím úplně, jak funguje ta ekonomie luxusu, kdo se na mě podívá, tak asi vidí, že mě moc nezajímá, ale prostě jako, když to jenom zdražíš, tak si myslím, že to ještě není ten signaling, protože ty lidi můžou mít tu kabelku ještě za tu původní cenu. A když vyrobíš třeba nějakou, která bude jinak úplně stejná, ale bude se řešit třeba nějakým odznáčkem nebo nějakým logem, nebo chápeš, jakože prostě budeš mít úplně stejnou kabelku a pak ji třeba uděláš jako v růžové barvě, která tam doteď nikdy nebyla, a teď máš jako najednou růžovou a ví se, že ta růžová stojí o řád víc ceny, tak ty v tu chvíli najednou jako vlastně prodáváš už něco, co funguje jednak jako kabelka, ale jednak to funguje jako odznak toho, že jsi měl 100 tisíc na to, aby jsi si koupil.
Jo, já jsem si jenom teď představoval jako doslova, nevím, nějaký, nevím, jak to říct, jako vietnamský obchod nebo něco takového, kde prostě se prodávají kabelky, nedaří se jim prodávat ty kabelky, všechno je na hovno, a teď ta paní tam brečí a říká, já nevím, co dělat, a někdo přijde a poradí, no prostě připiš takhle dvě nuly a z ničeho nic ty zákazníci přijdou.
Tak to si myslím, že takhle nefunguje. Jakože neumím si takovýhle případ jako představit, protože ty musíš udělat ještě něco.
Přijde hrozně intuitivní. Prostě přijdu, jako já si fakt dokážu představit. Lidi...
A proč by to dělali?
Jsou šílený.
Ne, jakože šílený jo, ale proč by to, jakože když potom můžeš...
Protože mají pocit, že když jako kupují tu kabelku, tak mají ten status.
No dobře, dobře, a v tom případě teda ona musela nějak dát vědět, že to znamená ten status.
No teď jo, těma nulama.
No dobře, tak jo, ale proto si myslím, že nestačí tohle, ale i kdyby to stačilo, tak potom teda změníš ten produkt. Potom už to není kabelka, ale je to kabelka za. Protože kdyby to nebylo tohleto důležitý, tak ty lidi tam nebudou chodit navíc. Ale pokud teda ona udělá, jakože pokud je tak šikovná, že tam jenom přidá ty dvě nuly, a já si myslím, že to fakt nestačí, ale i kdyby jsi měl pravdu a stačilo to, tak pořád změníš tím ten produkt. Jakože potom teda v tom případě ta cenovka je součástí toho produktu.
A co by to... Tam mi zní nějaká...
Čili je to pak jiný produkt prostě.
Mně se zapnul takový, jako taková nějaká emoce, jako že to je... Že to není pravda. Jako, počkej. Přeci, co by znamenalo měnit produkt? Mm-hmm. Ona tu cenovku stejně sundá. Ona bude nosit jenom tu kabelku a říkat o ní, že stála 100 tisíc. To je jediné, co se mění na tom produktu. No. Jenom to, co o něm může říkat. Ale ten produkt, jako ta věc, ta materiální věc...
Ale ten produkt není jenom ta materiální věc, jo? Kdyby byl, tak ty značky nic nestojí. Kdyby produkt byl jenom ta materiální věc, tak není vůbec důvod, proč by se některé značky prodávaly tak drahý, proč by se měl Rolex, hodinky, prostě to by vůbec takhle jako nebylo. To, co... Kdyby produkt byl jenom to fyzický, tak prostě ty značky tam nemají význam. Ale ty značky jsou tam proto, že pro ty lidi to představuje nějaký užitek. A ten užitek je daný z té značky a někdy i z té cenovky.
Mm-hmm.
Čímž pádem potom vlastně ty změníš ten produkt, čili oni už kupují něco jiného.
Ok, takže dejme tomu, že příjemný pocit z toho, že patřím do high-end society, něco takového.
Jo, myslím si, a teď je to jenom hypotetická možnost, kdyby se to udělalo tak, že ty přijdeš nakupovat a máš jako, a prostě může se ti stát, že tu stejnou věc tam koupíš za 10 korun, za 1000 korun a za 100 tisíc, tak si myslím, že by to tenhle ten efekt právě nemělo.
Já jsem to pozoroval u lidí, a nechci říkat konkrétní jména, ale prostě pozoroval jsem to u lidí, kdy prostě jsme přišli do obchodu a oni řekli, jako, že vidí dva identické výrobky, prostě jako není tam rozdíl, prostě nevidím ho tam, a oni říkají, já chci tenhle, jsem tam proč, a oni říkají, no protože jako je dražší, takže bude kvalitní.
No počkej, a to je, tohle je zase něco jiného, protože tohle to je jako jiná úvaha, kterou já mám někdy taky, že si něco, když je to moc levný, nekoupím, ale to je prostě jenom protože nevěřím tomu. Což jako...
No ale to znamená, ale v tom případě to znamená, že ta prodejce, ta paní, ta Vietnamka, kterou jsem popsal, tak to je přesně, co ona udělá. Ona je prostě jako, bude si myslet, že lidi nevěří tomu produktu, tak zdraží tu, přidá dvě nuly, ano. A lidi z tomu nižšího nic budou věřit, super, takže...
Dobře, ale to podle mě nepopírá jako zákon nabídky a poptávky, protože zase vidím. Je to z jiného důvodu.
Ano, vidím.
Je to, ano.
Dobrý, vidím to tam.
Z jiného důvodu je to to samý. Prostě ty to buď to můžeš používat jako věc statusu, anebo ta nízká cena ti může způsobit nedůvěru.
A je to nepříjemný pocit, ty ho nechceš
mít. Ty tomu chceš věřit, což znamená, že tu vyšší cenu tomu uvěříš. Takže je to potom podobný, jako když jsi to třeba koupil v nějakém úplně ušmudlaném krámu, kde je špína, anebo v nějakém prostě náblejskaném, kde je to čistý, tak taky budeš očekávat něco jiného od toho zboží, i když to tam nemusí tak být.
Uh-huh.
A stejně jako to, že změníš úroveň čistoty, může změnit vnímání toho zboží, tak i ta cenovka může změnit vnímání toho zboží. A to podle mě nevyvrací jako zákon nabídky a poptávky.
Souhlasím.
Aha.
Co teda...
Protože tam je důležitý, že tam je pořád to ceteris paribus, jo?
Jo.
A to ceteris paribus ty vlastně tímhle tím rozbíjíš.
Možná pro lidi, co neví, tak za všech podmínek stejný. Jako.
Že když se změní jenom ta jedna věc a všechny ostatní okolnosti zůstanou stejný, tak pak platí něco. Jenže podle mě někdy můžeš, jako ne vždycky, ale někdy můžeš udělat to, že změnou ceny změníš ty ostatní okolnosti ve vnímání těch lidí.
Ano, ale to je... Ano.
Ano.
A to souhlasím, že by potom neplatilo ten...
Ano,
to souhlasím.
Jo, přesně tak.
Dobře. Já vím, že ty jako často, v nějakém bodě jsem mám pocit, že jsem tě slyšel jako implikovat, že jako z toho se dá...
Já jsem mimochodem tohle to teďka zrovna aplikoval na to, když jsem byl úplně zoufalý z toho, že jsem potřeboval vybrat nějaký ty braille, abych mohl nahrávat ty policajty na stanici, tak potom jsem přesně aplikoval to, že jsem nějaký zahazoval proto, že když byly moc levný, tak jsem si říkal, prostě ty za tu cenu tam nemůžeš udělat dobrou kameru, což znamená, že já předpokládám, že když ty brýle jsou moc levný a když prostě stojí 5 kilo a jsou na internetu za 5 kilo, tak si říkám, tam prostě nemůžeš mít jako kvalitní čip, který ti udělá kvalitní video. Samozřejmě, když koupíš dražší, tak to ještě neznamená, že tam je, ale aspoň máš šanci, že tam je. Což znamená, že v momentě, kdy já bych si koupil brýle za 5 kilo, tak vím jistě, že kupuju brýle, který nechci, a když si koupím brýle za 5 litrů, tak mám nějakou šanci, že kupuju ty brýle, který chci.
Mm-hmm. Jo,
a i proto jsem si přesně potom i proto jsem dělal to. Mimochodem, to se týká toho, když by se to dalo někde koupit tak a někdy tak, že ty, co jsem si kupoval, tak jsem se koukal, jestli náhodou nejdu na AliExpressu koupit výrazně levněji, což někdy šli, že prostě ty stejný, který koupí za 5 kilo na AliExpressu, tak je někdo koupí a pak je tady přeprodá prostě 10x dráž.
Rozumím. Rozumím, souhlasím. Jo. Ty často, jako banální otázka, ale jakoby teď, když souhlasím s tím zákonem nabídky a poptávky, takže vlastně ty říkáš, že cokoliv ty deduktivně vyvodíš z toho zákonu, tak by mělo zákonitě platit.
Pokud se nepletu, pak ano.
Pokud se nepletu, tak ano. Okay. Dobře. Znáš nějaký podobný věci jako luxusní zboží, který by to jako tak nějak hezky nabourávalo? Mně napadá jeden princip, ale tam vlastně vůbec nevím přesně, jak to funguje, takže to nechci vnímat jako argument, a to je, že vím, že když máš trh s prací a nakreslíš jo nabídku poptávku, tak potom ta nabídka udělá jako kdyby tohle.
To není funkce.
No, obvěsně. Na to tohle kreslil učitel a to bylo prostě, že jako v nějakém bodě se rozhodneš prostě pracovat míň, a prostě jakoby omezit ten čas a stejně vyděláváš víc.
No to je zase, že už odvádíš nějakou jinou práci, ne? Že získáš třeba nějaké zkušenosti.
Jo, jasně.
Jakože já ano. Budu programátor, tak si můžu vydělat víc za méně práce, když nazbírám zkušenosti, ale z začátku to nejde.
Jo, a tím vlastně změníš. Ano. Jo, to dobrý, chápu. Mm-hmm. Napadá ti nějaký podobný jako
jo, napadá mě třeba, není to, netýká se to nabídky a poptávky, ale týká se to zákona mezního užitku, který podle mě zákon ale fakt není. I když všichni říkají, že jsou. Mm-hmm. A já si myslím, že zákon mezního užitku prostě není zákon. Že zákon mezního užitku je rule of thumb, mm-hmm. skoro vždycky platí a nemyslím si, že platí vždycky, protože si myslím, že dokážu namodelovat protipříklady, ve kterých to do nějaký jako hladiny užitek nemá a od nějaký hladiny to ten užitek mít jako najednou začne, což znamená, že prostě jako třeba potřebuji odpálit dveře.
Mohl bych si říct, co je ten zákon?
Jo, zákon mezního užitku je, že s každou další jednotkou ti klesá ten užitek, což znamená, že i teda cena. Takže když mám prostě jako chleba...
Jsem skoro jist, že... Jako, my jsme to rozebírali na ekonomii a nepamatuju si, že by to někdo tvrdil, jako tohle je ten zákon.
Hele, to...
No pokud to někdo říká, tak jsem jako překvapen. Okay.
No ne, takže máš chleba, uh-huh. a když máš pak dva chleby, tak ten druhý už chceš mít. A když máš
no samozřejmě, ale, jakoby, ale tam jako nepřijde mi, že ti lidi říkají, vždy to jde dolů. Jakoby ono to může kolísat no, nějaký
vole. To říkají, a když jsem to řekl na přednášce, tak pak byl pod tím v komentářích prostě tak si Urzo debil, že to nechápeš.
Aha.
A řekl bych, že teď to půjde v komentářích zase. A prostě mně přijde, že vidím protipříklad, ale spousta lidí mi říká prostě ne, tohle prostě platí. A prostě můj příklad na to byl, který jsem dával tehdy na té přednášce, to bylo ještě v paralelní polis, tak jsem dával příklad prostě potřebu odpálit dveře a mám nějakou výbušninu a prostě jakože jeden balíček výbušniny ty dveře neodpálí a ten druhý balíček ty dveře už odpálí, což znamená, že ten druhý má pro mě jako vyšší hodnotu než ten první, protože ten první pro mě vlastně tu hodnotu nemá, protože mi je k ničemu. A ten s tím druhým už je odpálen, takže to najednou tu hodnotu má, že jo. Mm-hmm. Nebo třeba...
Nevím, boty se používají často jako příklad, že když koupíš jednu,
tak
jedinou.
Přesně tak. No, čili jako myslím si, že to prostě není zákon, ale tehdy, když jsem tohleto řekl na té přednášce, tak tam v komentářích byla spousta, jako jednak se mnou hodně nesouhlasili lidi některý v publiku a jednak v komentářích mi to lidi jako šíleně rozporovali, že to tak prostě není a že to zákon je a předpokládám, že se teď může stát to stejný. A
to by mě fakt zajímalo, to by mě fakt zajímalo.
No. Jakože rozhodně, jako před x lety mi to strašně moc vyvraceli.
Uh-huh, zajímavý. Já přemýšlím, jestli ten jako argument proti, a teď už jako neargumentuji ze své pozice, mě to jenom jako zajímá, co ty ostatní lidi vnímají, že jestli tam není podobný argument, že se ti mění to zboží ve smyslu.
Jo, je, ale mě to přijde, jako ano, ten argument často byl, že to je jiný statek.
Uh-huh, přesně tak.
Ale podle mě vlastně jako by není.
Proč? No. Proč je to jiný statek v případě toho zákonu nabídka poptávky a tady to není jiný statek?
No, protože tady tím jedním statkem jako ona se změnou ceny mění jeho vlastnost, ale přijde mi, že jako ten balíček té výbuštiny, nebo ta jedna bota, nebo tak to nemění nějakou svoji vlastnost. Jo? Jenom já to potom složím dohromady a ono to pro mě z nějakého důvodu má hodnotu. Uh-huh. A nemyslím si, že se mění vlastnost toho jednoho statku. Protože myslím si, že tam jako zůstává to, co tady z Paribus, jo? Protože ten, kdo mi to prodává, vlastně...
No počkej, když kupuju jednu botu, tak vlastnost toho je, nevím, třeba...
Tak bota není dobrý příklad, protože je pravá a levá, jo?
Dobře, klidně.
Takže, ale...
Dejme tomu,
ale ta výbušnina může být úplně stejná, jo? Uh-huh. A potom mně stoupá užitková funkce s další jednotkou toho statku. Úplně stejnou jednotkou toho statku. Což mi přijde rozdíl. Oproti tomu, kdy někdo změní cenu a tím se změní vlastnost toho statku. Zatímco když já si koupím další, tak si koupím statek, který má úplně stejné vlastnosti, akorát, že oni dva dohromady udělají něco.
No ten první statek má vlastnost, jakože nemá vlastnost, dokáže vyrazit tyhle dveře?
Ano, a ten druhý taky nemá, oni mají jenom spolu.
Oni mají jenom spolu.
Protože právě, ano, kdyby ten druhý už měl vlastnost, že dokáže vyrazit ty dveře, tak to je jiný. Ale oni tu vlastnost mají spolu.
A vidím to tam. Jo. Mhm, dobrý, už to tam vidím. Ok, to je ústný. Cool. Dobrá. Mm-hmm. Můžeme jít klidně dál? Já jsem si tohle...
Tak jo.
To.
Každopádně si myslím, že na tomhle vůbec nestojí UNCAP. I kdyby to
bylo... Ne, vůbec, to bylo jenom jako, že to jsou body, kde jsem prostě...
I kdyby to bylo jenom rule of thumb, tak to UNCAP vůbec nějak nenarušuje. Jo, kdyby to nebyl zákon, tak...
Jo, dobrý, jo. To nerozporu. Mm-hmm. To bylo spíš jako, že jo, já nevím, jestli to bylo jako zřejmě z mýho úvodu, ale jako já to dělám hlavně, protože chci čelit strachu a prostě jako...
Jo, a nevím, jak tohle to řešit.
Já jsem s tebou nesouhlasil.
Aha, ok. Jo, a máme teďka, to jsou jako jenom věci, s kterými se jenom nesouhlasíš, nebo jsou to věci...
Mám tu ještě ankapu? Jeden, který jo. Je spíš ohledně minarchismu,
jo,
a to je okay. Asi poslední bod, který tak, můžeme dobře. Rozebrat.
Aha.
A to je, a teď jako... Fakt umlouvám, že udělám ten vtip, jo, ale je to pravda. A kdo by teda stavil ty silnice? Ve smyslu, A furt se v debatách, když tebe poslouchám mluvit, tak se mi stává, že pochopím ten argument, jako proč a co se děje se statkama, který mají vysoký jako vstupní náklady. A proč, nevím, něco. A pak, když ten argument aplikuju v praxi, tak mi prostě jako rozpadá. Já nevím, kdy dělám tu chybu. Takže, když se bavíme o... A prostě jsem dospěl k závěru, ok, tak no. Já prostě nebudu obhajovat, protože hej. Takže, dejme tomu, že právě jako mám, nevím, omezený, nebo ono už to není jenom jako o vstupních nákladech, ono to je o extrémně omezený množství toho, co můžeš udělat jako v tom regionu, takže dejme tomu, že máš, jako potřebuješ se udělat cestu mezi městem A a městem B a je tam prostě fakt jako extrémně úzký místo mezi nějakýma kopcema a tak dále a prostě jako je hrozně nemožný až nebo extrémně náročný tam udělat jinou než jednu cestu. No tak tam jeden člověk vyhraje ten byt, dostane ho, postaví se to tam, bude to na hovno. A
byt?
Byt v angličtině ve smyslu jako...
Jo, už to chápu, možnost... já jsem myslel český byt. Dobrý. Okay.
A jak tyhle ty věci fungují v soukromých záležitostech, co se týče jako stavby například, ale ono to nemusí být jenom stavba, může to být klidně mines, jako doly a podobně.
No a co s tím?
Já nerozumím tomu, jak to funguje.
A jako, co?
Já nerozumím, proč je to lepší v minarchismu, než v nebo v jakým... Proč by to měla dělat soukromá firma, ne stát? Proč by měla soukromá firma stavět silnice?
Proč by to měli... Pro všechno jinýho.
Jo, děkuju. Já to tam nevidím.
Dobře, a tak to potřebuje, v čem se to liší od něčeho jiného?
Mně se to liší v tom, a teď jako nevím se to sformulovat, liší se mi to v tom, že nevidím, jak zabránit tomu, když někdo bude, se rozhodne, OK, teď jsem to postavil a teď budu jako kdyby zneužívat svého postavení a v důsledku toho lidi budou fakt nešťastní. A pak jim to prostě...
V důsledku toho ty lidi budou o to víc hledat jiný řešení, že jo?
Jo, a já říkám, co když ta jiná řešení tam nejsou? Takže ty
to
říkáš...
Si nemyslím, jako já si nemyslím, že nedokážeš propojit dva body A a B jinak než přes jedno řešení, že jo? Protože ty můžeš jet ještě oklikou. On kdyby začal zvyšovat cenu natolik, že se začne vyplácet jet oklikou, tak on tím začne sám trpět.
Dobře, ale v tom případě ty říkáš, jako on může jakoby tak moc zneužívat, dokud oni nezačnou hledat jiný řešení. Takže jim jako kdyby může ubližovat, nebo...
Nemyslím.
Snižovat jejich štěstí.
Taky si nemyslím.
Okay.
A myslím si, že on může zvyšovat, tak to by si mohl říct o komkoliv. Prostě jako ty můžeš zvyšovat cenu tak dlouho, dokud tam nebude konkurence s menší cenou. A prostě
ano.
Tohle se od toho liší vůbec ne principem, ale jenom mírou.
Ano, samozřejmě.
Prostě ty, když prodáváš jako pití, tak můžeš zvyšovat cenu jenom, dokud tam nenarazíš na jinýho výrobce pití, který ho bude prodávat levněji.
Samozřejmě.
A tohle je stejný. A akorát, že jsi tam dal jako mentální podle mě nevalidní předpoklad, že to řešení je jenom jedno, ale ono bude existovat další, třeba jezdit oklikou. Takže ty dva body sice můžeš propojit nějakou jako jednou cestou, která je přímá a rychlá, ale můžeš jezdit okolo. A když ten, kdo tam udělá tu přímou a rychlou, jim neposkytne žádnou výhodu oproti té cestě okolo, tak to má blbý von. Takže ty to můžeš jenom do nějaký míry. A ty lidi plus ještě navíc stejně vymýšlejí nějaké řešení. A ty můžeš jako někde lokálně mít nějaký prospěch z něčeho. Ale...
Co to znamená lokálně mít prospěch něčeho?
No, že prostě ty můžeš lokálně mít prospěch z toho, že tam něco jako vlastníš, třeba nějakou cestu, která tam je, se blbě jako duplikuje. Takže z toho můžeš mít do nějaký míry prospěch. A potom, jako v momentě, kdy třeba přijdu lepší technologie a tak už najednou to můžeš ztratit už i jenom tím, že ta technologie ten problém prostě vyřeší. Jakože prostě najednou třeba někdo tam postaví tunel nebo něco co předtím prostě nepřipadlo v úvahu a někdo to udělá jinak, že jo? Jakože třeba kdyby, jako, tohle to není ten příklad, ale kdyby třeba jako přes kanál La Manche tam bylo nějaký jako něco, jakože nějaký přístavy, který by to zrovna jako hodně dobře obhospodařovávali, ale pak tam někdo postaví ten tunel a najednou jako už to nemá tu výhody. Takže tohle si myslím, že je asi jako hodně důležitý si uvědomit, ale především je pořád jako tam ta ekonomická kalkulace, což jako je za mě ten hlavní důvod, jakože když položíš tu otázku stylem, proč by to jako neměl dělat stát, tak si myslím, že ten hlavní důvod je ta ekonomická kalkulace, kdy prostě jako ten stát tam může udělat tu cestu a ty nevíš, jestli to ty lidi chtějí nebo nechtějí. A to nezjistíš, dokud tě nenecháš o tom tržně hlasovat, a to i v tom případě, že prostě ta cesta jde jako někudy úplně jako jiná do hajzlu. Prostě máš tam dva body, mezi nimi je strašně vysoká hora a objezd to je úplně jako že šíleně daleko.
Ano.
Takže tam prostě ty lidi budou prostě to objíždět jako 2 hodiny, ale mohlo by se to prokopat a teďko tam budou za 5 minut. Ta časová úspora bude obrovská. Jenže ty nevíš, do čeho chceš investovat, protože prostě prokopat, udělat tam tunel, bude prostě stát jako miliardu nebo víc, mnoho miliard to bude stát. A ty tam máš jako body A a body B a máš jako buď prokopáš tunel za miliardy, anebo to budeš objíždět 2 hodiny versus 5 minut. Jenže ty nevíš, v jaký fázi technologického vývoje společnosti to by se to vyplatí už jako prokopat. Tam bude někde nějaký bod, kdy se to zjevně nevyplatí, protože jako v momentě, kdy jako budeš na středověkých technologiích a oni to tam budou prostě prokopávat jako krumpáčema a ještě navíc...
Tak to zabere víc člověko
tak
hodin.
Tak to zabere strašně moc člověko hodin. A potom, když už budeš prostě někde v budoucnosti, kde to propálí laserem, tak je to hned. To jsem řekl jako kravinu, ale prostě chápeš. No. A teď jako... A teď jsi někde mezi. A ty potřebuješ jak zjistit, že to tak bude. No a teď jako... V momentě, kdy tam máš stát, tak on udělá v nějakou chvíli to rozhodnutí, jako teďka to teda jdeme prokopat. Ale jako šíleně často on vůbec jako nepotřebuje, aby se mu to vrátilo. On to rozhodnutí dělá prostě, on prostě jako říká, hele, lidi by to měli mít, jo. Teď jsem byl v nějaký politický debatě před volbama, kde to jako to bylo, ty vole, super, do každý malý vesnice nám tady vede železnice, autobus a takhle. A jako to je přesně to, co nechceš. Jako ty nechceš, aby do každý malý vesnice vedlo spojení železnice a autobusu a všeho, protože to prostě plejtvání těma zdrojema. Protože jako ty řekneš, hej, ale jak k tomu přijdou ty lidi z těch velkých měst? No jako OK, ale jak potom přijdou všichni lidi k tomu, že vyplejtváš zdroje na to, aby tam v každý vesnici byl vlak, když tam stačí mít autobus, ale místo toho prostě třeba ty zdroje by se daly použít na vývoj léku na rakovinu, který bude kvůli tomu později, co? Takže prostě zase jak k tomu přijdou ty lidi. Takže vlastně jako ta odpověď na to je, že ten hlavní důvod, proč by to hlavně měl dělat soukromý sektor, a je ten, že tam má tu ekonomickou kalkulaci a důležitý je, že ta ekonomická kalkulace platí i tam, kde máš hodně blbou konkurenci, nebo i za předpokladu, že ta konkurence neexistuje, tak tam pořád platí ta ekonomická kalkulace, že to by se to vyplatí dělat jenom tehdy, když ti to ty lidi zaplatí. Prostě i kdyby, jako, i když si řekneme hypotetický příklad, který jako neexistuje, ale že by neexistovalo jiný spojení mezi A a B než tohle, tak ty lidi by prostě potom omezili svoje cesty mezi A a B a organizovali by si svoje životy tak, aby tam nemuseli jezdit. A teď ten problém je, že stát jako, je schopný někdy nasypat strašně moc peněz do toho, aby cestování mezi A a B bylo snadný. Což potom ale znamená, že lidi využívají tohleto snadné cestování bez toho, aby znali jeho náklady, protože vybere od všech peníze, oni udělají, oni propojí A a B jakoby v úzovkách efektivně, takže pro ty lidi se tam dobře chodí a ono to ještě vyvolává ten pocit, to je super, že to ten stát udělal. Jenomže teoreticky tržní řešení by bylo A a B prostě nebude propojený, nebo bude propojený hrozně blbě. A vy si prostě zaříďte svoje životy tak, abyste nemuseli tak často cestovat mezi A a B, ale díky tomu tady máte lék na rakovinu. Je možná tržní řešení. A já schválně říkám jako extrémy, protože propojování bodů A a B nikdy nebude takový problém, protože se to bude dát dělat oklikou. Ale jak na rakovinu nebude ta odměna, ale abych to jako vyjádřil něčem, tak když to hodně přeženu, tak je to prostě jako lidi, chcete radši necestovat mezi A a B, nebo tam cestovat jednou za rok a prostě si udělat svoje vztahy tak, abyste tam prostě nemuseli jezdit a mít lék na rakovinu, a nebo radši budete jezdit mezi A a B, ale na lék na rakovinu si počkáte ještě 20 let.
Jo, rozumím. Jo, já se teď cítím v takovém cyklu, ve smyslu, já nemám cokoliv, co ti na to říct jinýho než, jo, já to chápu, jako mě to dává smysl, já jenom se bojím, že když to teď otestuju jako sám v debatě s někým, kdo věří něčemu jinému, tak jakoby neuspěju.
Tohle se mi děje s kvantovou mechanikou, vždycky věnuju nějaký čas, abych ji pochopil a pak za nějakou dobu zjistím, že už ji zase nechápu. Takže jako rozumím tomu, tohle to mi připadá šíleně jednoduchý a intuitivní, ale zase třeba u kvantové mechaniky ne, takže chápu ten pocit. A prostě jako nevím, co s tím, jako prostě stačí, jako jde o to, jak máš uspořádaný v hlavě ty argumenty třeba pro volný trh, kdy já nemám jako zapamatovaný, ale odvozuje z nějakých principů. Což znamená, že já neznám ty argumenty, ale znám ty principy. A pak ten stejný princip aplikuju jenom na tohle a dosazuju ho do toho.
Yeah.
Takže prostě to, co bych ti v tom maximálně doporučil, je pochopit nějaký princip. A ten princip potom můžeš aplikovat na různý případy. Čili jako asi pokud se ti děje, že tohle to ti dává teďka smysl a pak to nejsi schopný obhájit někde v jiný debatě, tak to, co doporučuji, je více zaměřit nejenom na pochopení toho jednoho případu, ale víc pochopit ty principy, které k tomu vedou.
Jo, to zní jako
a myslím, že ten hlavní princip, který k tomu vede, je ta ekonomická kalkulace. Protože ta ekonomická kalkulace totiž vůbec ani nepočítá a vůbec nepočítá s nějakou dokonalou konkurencí nebo s něčím takovým. Takže ty si můžeš teďkon v hlavě dělat myšlenkový příklady toho, kdy někde máš hodně blbou konkurenci, jako hodně nedokonalou konkurenci a zároveň si tam ukazovat, jak funguje ekonomická kalkulace. Uh-huh. A i proto jsem říkal ten extrémní příklad, myslím, že když si vzpomeneš na prostě nebudete, už se nikdy neuvidíte versus budete žít o 10 let díl, tak to je najednou otázka, kterou ty nemůžeš rozhodnout a kterou musí rozhodnout ty lidi. Jo, jakože prostě...
Nemůžu mluvíš.
No, buď, prostě řekněme, že máš svět, aha, který je rozdělený teda na dvě polokoule, které jsou neprostupný, mm-hmm, z nějakého důvodu.
Jo.
A teď, jo, jakože hypoteticky, máš mm-hmm zemi a máš severní jižní polokouli, která prostě jako nejde tam jít.
Jo, chápu.
A prostě postavit cestu ze severní na jižní polokouli, kterou by pak všichni už mohli chodit úplně v pohodě, by ale stálo prostě 50 let vývoje všech těch lidí, že by se do toho
zapojilo. Jo, dobrý, už rozumím, kam tě míříš, naprosto.
A teď,
dobrý,
to, co před váma teda stojí za jako světe, buď to se jako nebudete ještě šíleně dlouho vídat a všichni umřete, aniž se uvidíte s těma druhýma a nikdy se tam nepodíváte, ale třeba vám prodloužíme život a zdraví o 20 let, anebo se teda propojíte a budete se tam koukat, ale potom budete umírat o 20 let dřív. Mm-hmm. A teď? Co z toho je správná varianta? To nikdo mm-hmm neví a tohle to právě dokáže rozhodovat ten trh a tohle to přesně nedokáže rozhodovat ten stát. Mm-hmm. A tady to máš jako úplně úžasný příklad, jako úplně debilní konkurence, která tam vlastně vůbec není, ano, protože je to dokonce úplně kolektivní projekt, kde propojuješ jako geosféry. Prostě dvě polokoule světa propojuješ a prostě když to tam postavíš, tak se všichni můžou vídat a když to tam nepostavíš, tak se prostě ty lidi už nikdy neuvidí a umřou, aniž by se potkali. A versus toho tam máš, že prostě můžeš vyvíjet nějaký třeba jako super lék, který ti prodlouží zdraví a život o 20 uh-huh let. A teď jako, co z toho je správný řešení, no nikdo neví. Uh-huh. A teď jako, kdo to může rozhodnout, no jenom jako ti lidi. A to je přesně to, na co ten trh má tu odpověď a ten stát na to nemá tu odpověď. Protože prostě v ten moment by prostě někdo udělal projekt, já tady vymýšlím ten superlék a někdo by udělal projekt, já tady vymýšlím most nebo tunel. Uh-huh. A pak by záleželo, kdo z nich by na to sehnal víc prostředků.
Dobře. Dává mi to smysl. Přijde mi to jak všude docela cool. Jsi měl takový, já nevím, jestli to bude vidět na kameru, ale měl jsi takový jako hrozně krásný jako výraz tváři, jakože jo, že jsi se cítil jako hrozně happy, jakože jsem ti řekl, že to chápu. Bylo to dostaný. Dobrá, já tam nemám víc co říct. Já jsem myslel, že už se budeme hádat mnohem díl, ale...
Ty, no já na to mám teda v tom případě otázku.
Tak povídej.
Přesvědčuje tě tohle o Ancapu?
Jo, takže já ti můžu teď jako shrnout, jak to vnímám a klidně jakoby, jako já budu rád, když se mě budeš snažit víc přesvědčovat. Nevadilo by, kdybych nejdřív skočil na záchod?
Skoč.
Jo, dobře.
Takže to bude ještě na dlouho.
Co?
Takže to ještě bude na dlouho.
A to není čurání.
Jo.
To není.
Ne, já myslím jako to povídání, protože jinak by si...
Jo, jako, já nevím, jak dlouho to bude, ale jo. To...
Tak já se taky skočím, když už se to děje.
Dobře, tak,
tak jdeme stříhat. Dobře,
tak, takže tvůj dotaz byl, jestli mě to přesvědčilo a ta upřímná odpověď je ještě ne plně kvůli jednomu tématu, který mi tam visí a to je, a teď jako...
Co se objevilo teď, nebo už tam bylo předtím?
Vždycky tam bylo, jako, jo, jenom jako stydím se to říkat. Jo. A to je, že jako já mám prostě fakt pocit, že, nebo tak to opravně, pokud se pletu, ale ten princip ekonomické kalkulace stojí na tom, jako na předpokladu neporovnatelnosti užitku mezi lidma, něco takového.
Vlastně ne. Jo i ne. Prostě, kdyby ten užitek šel porovnávat, tak to neznamená, že, ta ekonomická, že ten princip ekonomické kalkulace padá, jenom že bychom našli něco, co je trochu efektivnější. Takže prostě jako, jako problém nemožnosti ekonomické kalkulace, kdybychom zjistili, jak... jak porovnávat užitek interpersonálně, tak by to neznamenalo, že to řešení je blbý, jenom by to znamenalo, že máme nějaký lepší.
To neznamená, že to řešení je blbý, jenom že
máme nějaký lepší. Mm-hmm. Takže prostě, jakoby, není to, jak to říct, prostě, není to, jakože jsou nějaký třeba předpoklady, které kdyby se změnily, tak to jako vybouchne. Kdyby si dokázal interpersonálně porovnávat užitek, tak si myslím, že to jako nevybouchne, jenom to začne být suboptimální. Mhm. Čili to nebude jako úplně blbý, jenom to nebude ideální.
Rozumím tím. A já se totiž pamatuju na tu vaši debatu, co jste měli tady ohledně toho tématu s Krištofem. A tam vlastně jste dospěli k tomu, že to není měření, protože něco, ty jsi říkal, že to není měření, protože máme jenom jednu metodu nějakých mm-hmm. dotazníků a podobně, ale že aby to bylo měření, tak jako skrz více metod musíš porovnávat něco takového?
Ne, to takhle úplně ne. Aha, okay. No. No ne, jakože já si myslím, že prostě ono ani, jakože ty máš nějaký problém, ty máš prostě nějakou interpersonální neporovnatelnost užitku. Mm-hmm. A ekonomická kalkulace je jedním z řešení toho problému. Mm-hmm. Podle mě nejlepší, který máme.
Je takhle, dobrý.
Ale no, podle mě nejlepší, který máme, ale to ještě neznamená, že to umí řešit dokonale. Prostě, jakože, ty řekneš jako, hele, neumíme porovnávat interpersonální užitek, ale umíme udělat tohle. Máme tady systém cen, což je jako nějaký řešení toho problému, ale jako dá se i ukázat, že to není úplně ideální řešení toho problému. A že kdybychom dokázali jako nějakým způsobem, a teď by samozřejmě záleželo, kolik to stojí, jako se napojit lidem na mozky a číst jim ty preference, tak hypoteticky bychom mohli vybudovat něco efektivnějšího, ale je otázka za jakou cenu. Uh-huh. Takže potom dokud, jakože, pokud tady řeší, visí jako hypotetická otázka, co když dokážeme porovnat užitek interpersonálně, tak potom ta odpověď je, záleží za jakou cenu a stejně i kdybychom to dokázali, tak se může stát, že ten trh bude efektivnější, uh-huh. protože ta cena toho porovnávání by mohla být moc vysoká.
Chápu.
Ale teoreticky, kdybychom už se dostali do jako šíleného sci-fi, a to mi přijde, že ještě jako vůbec nehrozí, a dokázali bychom se za spoustu a spoustu jako, a řekl bych ani ne dekád, ale třeba staletí, dostat fakt k tomu, že bychom si ty preference mohli nějak sdílet a mohli bychom je sdílet real time a mohli bychom je nějak ještě porovnávat a vyhodnocovat. Tak možná, ale jako to už by podle mě nebylo jako lidstvo, to už bychom podle mě byli napojený prostě třeba na nějakou jako velkou síť, že už bychom měli jako najednou propojený jako naše vědomí a pak by ten problém byl řešitelný jako nějak líp, ale přijde mi, že jako s ničím, co teďka máme, to jako vůbec jako nevypadá ani.
Jo. Já vím, že poslední dobou od toho LSD tripu tak kdykoliv přemýšlím na takový těma to věcma, mm-hmm. jako cokoliv o otázkách vědomí a podobně, mm-hmm. tak začínám jako disociovat, je to hrozně hustý. Ale je to, chápu. Což jenom říkám, protože mm-hmm. je to hustý. OK, takže týhle z té části hodně rozumím. Já si to spíš dávám jako svůj nějaký vlastní domácí úkol, prostě vrátit se k těm principům a prostě nastudovat si ty Misese a podobně. Vím, že jsem teď pozoroval jednu debatu mezi jedním, jako, určitě ho znáš, ale zapomněl jsem jeho jméno, takže to je jedno. A prostě ohledně užitku, a on tam tvrdil, že užitek neexistuje jako koncept, a to teda jako šlo do prčic, jako ta jeho argumentace, ale kdy jeho vlastní žena mu řekla, hele, asi nesouhlasím. Ale ta pointa, která tam byla zajímavá, byla, že jako asi jenom mám nějaký vnitřní strach se komitnout k nějakému principu, ze kterého následně vyvozuju ty předpoklady, mm-hmm. byť vlastně jako o čem si mě přesvědčili, je, že to jako deduktivně vyplývá z těch věcí, jo. To jestli těm věcem jsem schopen teď uvěřit a říct jako jo, tohle je pravdivý a stojím si za tím, mm-hmm. tak upřímně ještě ne. Mm-hmm. A chci si to prostě jako sám nastudoval, jo. Sám přečíst a tak dále. Ale zbytek si mě přesvědčil, jo. Takže to jako beru.
Dobře. Jako co se týče těch principů a toho odvozování z nich, tak je vždycky dobrý vědět, co z čeho vyvozuješ a mm-hmm. jak jako je dobrý mít tam nějakou mapu, která ti říká, z kterých předpokladů plynou který závěry, potažmo, který předpoklady jsou pro co jak důležitý a co by znamenalo, kdyby nebyly splněny.
Já to mám napsaný v knížce, že přesně tohle je fakt dobrý nápad dělat.
Což je vlastně důležitý z toho důvodu, že jako třeba tady vidím, že jako tenhle ten, jako třeba kdyby byl najednou neexistuje užitek, tak to by to tím spadlo jako celý. Jo? Kdyby někdo obhájil jako tezi neexistuje užitek, což upřímně nevím, jak by mohl obhájit, ale kdyby to náhodou někdo obhájil, tak to úplně posílá celý ten koncept do kytek.
Že jako ANCAPu nebo čeho, nebo řešení ekonomické
celý úplně, ekonomie. Jo.
Ok, dobře.
No. Uh-huh. Určitě rakouská ekonomie by šla do háje. Potom možná by nějaký ty behaviorální tam jako hráli prim. Ale kdyby někdo teda ukázal, že neexistuje užitek, což ale jako nemyslím si to, že on si nějak nadefinuje užitek jinak než.
Naprosto chápu.
A kdyby někdo fakt dokázal, že neexistuje užitek v konceptu rakouské ekonomie, tak v tu chvíli by to celou tu teorii pohřbilo. Nebo třeba, kdyby někdo vyvrátil subjektivní teorii hodnoty, tak to by bylo taky hodně v prdeli. Jakože kdyby někdo teďka jako ukázal, že jako protipříklad k subjektivní teorii hodnoty, tak v tu chvíli si umím představit, že jako to jsou předpoklady, na kterých to fakt jako hodně stojí, a který by najednou jako to jako buď celý zrušili, anebo to nějak významně narušili a bylo potřeba to buď překopat, nebo zahodit, nebo něco takového.
Naprosto chápu.
A pak jsou nějaké věci, které by mohly způsobit to, co jsem tady říkal, jako třeba kdyby se, jako to, o čem jsme se tady teďka bavili, kdyby se ukázalo, že dokážeme interpersonálně porovnat užitek, tak to celý nespadne, ale bude to do nějaký míry narušený tím, že najednou můžeme říct, OK, může to možná být suboptimální, a to ještě neznamená, že je, protože bychom mohli říct, máme tady nějakou šíleně drahou metodu na porovnávání užitku, což by potom ale jako ještě pořád neznamenalo, že
je
dobrý nápad implementovat, protože by mohla být dražší než ten trh, ale rozhodně by to vyžadovalo nějaké jako zamýšlení, debaty nad tím a tak. A potom jsou další jako předpoklady, jako že třeba, já nevím, pro mě typicky, že vlastnický práva jsou přirozený práva a to je třeba pro můj koncept ANCAPu dokonale k ničemu. Takže jakoby, kdyby mi někdo ukázal, že jako vlastnický práva nejsou přirozený, tak řeknu, OK, nezměnilo se vůbec nic. Takže potom jako je dobrý u každého toho předpokladu nebo o každý ty věci, který věříš, vidět, co na tom stavíš. Takže kdyby mi někdo ukázal, neplatí subjektivní teorie hodnoty, tak říkám, OK, zavíráme přístav a jdeme to celý, jako, nebo naopak ho o to víc otvíráme a jdeme to celý jako překopat. Když by mi někdo řekl, umím porovnávat interpersonální užitek, tak řeknu, OK, kolik to stojí a pojďme se o tom bavit. A když někdo řekne, vlastnický práva nejsou přirození, tak řeknu, nezajímá. Nebo jako, možná by zajímalo, jo. Ale jako, jenom tak, jako,
jo, to mám,
nic by to na ničem nezměnilo.
Já to mám jakoby, ne takhle explicitně, ale jako vlastně stejnou myšlenku mám v knížce a je super, že si na to přišel jako tímto způsobem, takže mi to jako naprosto dává smysl, já tam nemám ani co říct tomu. Jo, takže jako, já tam mám tohle, vím, že tam mám dlouhodobě přesně ten jako, takovej ten, já bych řekl, že toxický strach, jako vzhledem tomu, že mi vadí používat nálepky jako sám pro sebe, nejen protože si všímám, jak moc mě to jako kdyby dostává do takový tých skupinový identity, jestli chápeš, co k ním mířím, jakože když si dám jako identitu feministy, tak pak je pro mě těžký vidět, kdy feminismus selhává, takže se toho vzdaluju, ale zároveň si všímám, že ty nálepky, a to je ten jako ten, ta toxická věc, že když je na sebe dávám, tak mě pak lidi za to hejtěj, třeba jako fuj, ty si toto, a já se pak jakoby mám tendenci podřizovat a říct, dobře, tak já nejsem toto.
Jo.
Takže je tam takový, že jako hned, co ses mě zeptal na tu otázku, tak jako jedna z těch prvních emocí byla, samozřejmě, že nejsem mamka, protože se bojím to říct jako o sobě v jakýmkoliv kontextu. Takže jako tohle si teď jako zpracovávám a hej no.
Jo, ok. Jo. Jakože pro mě prostě, jako, přijde mi, že nálepky můžou někdy vadit a někdy ne a záleží hrozně na tom kontextu a použití a tak, kdy prostě pro mě jsou některý jako fakt užitečný a některý právě jako, že
spokojím, to prostě ale
to si nemyslím, že je, jakože se dá říct nějak obecně, že jo, prostě přesně třeba jako od levice a pravice jsem se úplně distancoval a jakože nepovažuji se za pravičáka ani levičáka, a protože mi přijde, že to jako nic nevysvětluje a spíš to ještě komplikuje, ale třeba hlásím se k ANCAPu nebo anarchoagorismu, protože mi přijde, že ty pojmy jsou dostatečně popisný na to, aby říkali nějaký můj názor.
Jo, já neberu.
Okay.
To je super.
Dobrá, tak jo.
Já mám tímto všechno vyřešený a možná na konci, jestli chceš říct něco divákům.
Já teďka asi, jako, nic nemám, protože teďka jsem s divákama ve velkém kontaktu a furt jim něco teďka říkám. A teď, jako,
příklad, mým divákům?
Jede hodně. No, tvým divákům můžu třeba říct, mrkněte na vydané poslušnosti, je to hashtag ne, podtržítko poslušnosti, takže se to třeba ve stokách svobodného přístavu a teďka se o tom bavil i v DVTV s Martinem Veselovským a...
Martinem, ne?
Martinem jsem říkal.
Ale Matěj si řekl.
Ne, Martin. Myslel jsem Martin.
Ne,
myslel jsem neřekl Matěj, ale myslel jsem Martin. A taky vlastně týká je to, jako to, co týká tvořím, je docela hodně. Je to takový vždycky skok, že člověk jako nějakou dobu tvoří, něco jako dělá, teď to nenese úplně ty výsledky, poznává a pak najednou se to začne spojovat a teď to udělá takový jako velký skok. A pak to zase budu nějakou dobu jako opakovat, přemílat, debatovat o tom a tak, čím se v tom budu jako zase furt zdokonovat, budu si ty věci zautomatizovat a pak předpokládám, že přijde nějaký další a tak. A teď jsem, jakože teď jsem měl několik let, zejména věšku, kdy jsem vlastně jako si něco zvědomoval, začal jsem vnímat nějaký věci, spojoval jsem si je dohromady, často jsem třeba něco opakoval, protože jsem potřeboval jako si to sám zajet, ono tím se to hodně učím. Tím, že jsem, a lidi mi často říkají, že to jsou pořád dokola ty stejný, já jsem věděl, že se někam dostávám a teď přesně to došlo do toho bodu, kdy přišel ten jako obrovský nárůst jako nových nápadů, myšlenek a věcí, že se to jako projeví v praxi, protože člověk se vždycky tam před to musí jako nějak naučit sobě to zpracovat a potom začne žít, což ho zase vykopne dál, takže předpokládám, že teď je zase nějaký ten, pak zase mi se říká, hej, už je to furt repetitivní, a budu říkat, jo, já vím. A zase něco, jo, a tak dále.
A to je super. Já jsem právě četl ten tvůj příspěvek a hrozně se mi líbil, byl fakt hezký. Na Facebooku si napsal ohledně té vděčnosti, to bylo fakt krásný.
Jo, jo, tak to se můžete diváci taky podívat na příspěvek o vděčnosti na Facebooku a nevím, jak ho poznáte, protože tam jich mám hodně, takže je tam příspěvek. Asi to začíná tím, že jsem vděčný.
Dobrá, tak se tím vlastně s vámi loučíme. Doufám, že vás to bavilo, že jste si z toho něco odnesli a mějte se krásně.
Mějte se krásně, mějte se rádi a užijte si života.
Čau.